pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Posle špice u koje smo vam poželjeli dobro jutro, još jednom dobro jutro ovako uživo od ekipe koja će na talasima prvog programa radija do 10 i danas i ovog utorka 4. avgusta realizovati jutarnji program Uhvati dan. Nije loše malo Billya Cobhama na početku jutarnjeg programa, prosto da se razmrdemo. Ukoliko neko ne zna ili ukoliko neko želi da zna, ovo je njegova poznata numera, zove se Spektrum. A sada će vaš domaćin ovde u studiju 1 na Radio Beograda, 1 Elizabeta Arsenović, da prestane da bude DJ i da postane jedan normalan radijski voditelj jutarnjeg programa. Da najavi najprije ostatak ekipe. Nataša Mančić je muzička urednica, ona bira ovu muziku. Na realizaciji programa su i tonmajster Miroslav Antonijević i producent Đorđe Radosavljević. Ako vas ovo ne prodrma, ne znam šta će na početku današnjeg dana u kojem će se desiti ona još od prošle nedelje najavljivana velika promena vremenskih prilika. Moram da vam kažem da je u Beogradu, makar u pojedinim delovima glavnog grada, makar kod mene u mom kraju, već paduckala kišica, oko milion kapi kiše je palo negde oko pola šest na Beograd. Ja se samo nadam da će ipak prognoza meteorologa za danas da se obistini. Najavljuje se, dakle, kiša i ova promena vremena, pa čak i grmljevine i nevreme zapravo ili nevreme za popodnevne i večernje sate. Ja se zaista nadam da će se to baš tako desiti, makar u ime svih nas koje smo na posao krenule u potpuno otvorenim sandalama. I danas naravno obilje tema sve do 10 časova na našim i vašim talasima, u našem i vašem jutarnjem programu. Pa zato predlažem da najprej malo zaplešem uz frajle, the frajle, a odmah zatim da krenemo redom onako kako ste navikli.
Тяме звезде, паде снег, приде май, приде спит, pa pa ra pa, zemlja pleše, jame cveste. Mua pa, mua pa, mua pa pa ra pa, tisočleće, zemlja pleše.
Pošto smo se onako probudili ili iskočili iz kreveta uz Billya Cobhama, vratili smo se na ovaj ovu instrumentalnu verziju velikog hita Paola Contea, Via Via, Via Con Me, Cora Jazz Trio. Da probamo ipak na početku dana da budemo nežni prema vama, da bismo svi što je lakše moguće u ovim okolnostima koje traju tako teške već dugo, da bismo dakle svi zajedno što lakše i lepše uhvatili današnji dan. Što se temperatura tiče u ovom trenutku, najniža je na Crnom vrhu, tamo je 13 stepeni, 14 stepeni je u Sjenici, 15 stepeni je u Kuršumliji i u Zaječaru, 16 na Koponiku, u Leskovcu i Dimitrovgradu, 17 u Požegi, na Zlatiboru je čak 20 stepeni, najviša temperatura 24 stepena, to je toliko izmereno dakle u 6 časova u Banatskom Karlovcu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci. U Novom Sadu je trenutno 23 stepena, u Nišu 22 stepena. Upadljivo više oblaka na severu i u centralnim delovima naše zemlje. Mogli bismo možda da kažemo ovako, od Kragujevca naniže je više vedrine, magle ima, pa bezmalo tradicionalno u Požegi. Nema je u Sjenici, mada je najčešće i tamo magla, ovako rano ujutru, trenutno je u Sjenici potpuno vedro vreme. Nema ni padavina, ne beleže u ovom trenutku Republički hidrometeorološki zavod, ali kao što rekao smo, već ih je pomalo ponegde bilo i bit će ih u toku dana, sasvim sigurno. No, vremensku prognozu za 4. avgust reći će nam dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom ujutro i pre podne moguće je samo na području Vojvodine, dok će posle podne, a naročito uveče i noću, grmljavinski razvoj postajati sve učestaliji i u ostalim krajevima. Lokalno je moguće i nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. Duvaće slab i umeren u košarskom području i na planinama povremeno i jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i udare olujne jačine. U Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji uveče i u toku noći vetar u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno i toplo, u prvom delu dana sa dužim sunčanim intervalima, kasnije posle podne uveče i u toku noći sa uslovima za pljuskove i grmljavinu. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 32 stepena.
A da čujemo šta kaže i biometeorološka prognoza za ovaj utorak. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, naročito astmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Glavobolje i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i izbjegavanje većih fizičkih napora. Da čujemo i šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije u vezi sa stanjem na putevima.
Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta, nema vanrednih zastoja i prekida i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja vozila. U popodnevnim i večernjim časovima vozači mogu očekivati osveženje ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Zato savjetujemo da ukoliko naiđete na mokre kolovoze, smanjite brzinu kretanja, prilagodite je uslovima na putu i povećate rastojanje između vozila. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Izmene režima saobraćaja biće na snazi do 5. avgusta do 16 časova zbog radova na mašinskom krpljenju udarnih rupa na delu državnog puta 1. B reda broj 12 na deonici Sombor obilaznica oko Sombora. U zoni radova saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Radovi na sanaciji mosta preko železničke pruge Topčider Mala Krsna na državnom putu drugoga reda broj 153 petlja Smederevo jug izvodiće se do 10. avgusta. Za saobraćaj je zatvorena leva saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila desnom saobraćajnom trakom u smeru Beograd-Smederevo. Obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko Velikog Bačkog kanala na državnom putu prvog reda broj 15, deonica Kula Vrbas, na snazi će biti do 10. septembra. Tokom izvođenja radova na mostu, alternativni putni pravac je kroz naseljeno mesto Kula. A u toku su i radovi na pojačanom održavanju kolovoza na obilaznici oko Pančeva od skretanja za luku Dunav do pre raskrsnice Prvomajske ulice sa ulicom Žarka Zrenjanina. Saobraćaj se preusmerava na levu kolovoznu traku i trajeće do 17. avgusta. A prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok vozači teretnih motornih vozila mogu tokom dana očekivati povremeno nešto duže zadržavanja na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
I još jedna informacija u ovom prvom bloku, pravna lica, odnosno preduzetnici, imaju rok još danas da dostave Agenciji za privredne registre redovne godišnje finansijske izveštaje za prošlu godinu. APR će danas, dakle kada ističe taj rok, obezbediti dežurstva u registru finansijskih izveštaja i servis desku do ponoći, a ta agencija je zbog velikog broja obveznika koji su dostavljali izveštaje i u prethodna tri dana obezbedila dežurstva tokom vikenda. Kako je saopštio APR u petak, očekivalo se da do isteka roka još oko 25.000 obveznika dostavi svoje izveštaje. Do petka je nešto više od 246.000 obveznika ispunilo tu obavezu. Dežurstva u APR-u su obezbeđena radi pružanja stručne pomoći u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem finansijskih izveštaja i tehničke podrške obveznicima za rad u informacionom sistemu za elektronsko sastavljanje i dostavljanje izveštaja. Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja izuzetno je ove godine produžen u skladu sa uredbom o pomeranju roka za održavanje redovne sednice Skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika. Eto, podsjetili smo vas, još danas imate rok za ovu obavezu. 17 minuta do 7.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way.
Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me.
Još malo muzike u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda pre uobičajenog pregleda pisanja medija. Minuta do 7 časova, rekao smo pre minut dva da ćemo naravno i danas prvi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 završiti kratkim pregledom pisanja medija. rts.rs, internet stranice naše kuće, prva vest u ovom trenutku, i zato što je najnovije, zato što zanima veliki broj ljudi. Prvi triple-double u takozvanom mehuru, ko drugi nego Nikola Jokić. Košarkaši Denvera vratili su se na pobednički kolosek triumfom nad Oklahoma City-em posle produžetaka sa 121-113, a triple-double prvi u nastavku sezone ostvario je srpski superstar Nikola Jokić. Joker je u prvom delu bio malo u senci raspoloženog Michaela Portera juniora, koji je meč završio sa rekordom karijere od 37 poena. Međutim, u nastavku meča, kada se rezultat lomio i pobednik odlučivao, dirigentsku palicu grumenja preuzeo Jokić meč i meč završio sa sjajnim učinkom, piše rts.rs. Srbija i Republika Srpska danas u Rači obeležavaju stradanje Srba u Oluji, najavljuje internet stranice naše kuće, a takođe tu su i dve ispovesti, dve naše koleginice, Vesne Damjanić sa Televizije Beograd i naše koleginice Đurđice Dragaš, dakle sa prvog programa Radio Beograda. Obe se sećaju dakle tog dana, tog 5. avgusta, kada su sa stotinama hiljada drugih, nažalost, proterane sa svojim porodicama iz Hrvatske. Vesna Damjanić piše pod naslovom Moj dnevnik iz kolone Oluje, a naša koleginica Đurđica Dragaš pod naslovom Udar Oluje i usud krajiških suza. I još mnogo tekstova je posvećeno 25. godišnjici progona Srba iz Hrvatske, godišnjice Oluje, hronika planiranog zločina, potom zaista vrlo dobra reportaža emitovana još juče u okviru emisije Oko na prvom programu Televizije Beograda, sada dostupna i u pisanoj formi pod naslovom Od Kninskog Kosova do Busija, istorija krajiških Srba. Naravno, rts.rs prati i dalje sve najvažnije o virusu korona i borbi sa njim kod nas i u svetu, a tu su i uvek zanimljivi članci u odeljku magazin, nesvakidašnji prizor, koze uređuju travnjak na Novom Beogradu i još jedan zanimljiv tekst u odeljku magazin na rts.rs. Posle jednog veka dabrovi se vratili u Beograd. Baš dan gde su se vratili dabrovi, s obzirom, a pojavili su se na velikom ratnom ostrvu. To je jako zanimljivo, jer kažu gde su dabrovi, tu su vode čiste. Dakle, i danas vašoj pažnji preporučujemo internet stranicu rts.rs, internet stranicu Radio Televizije Srbije, a da vidimo šta pišu poneke od današnjih novina. Večernje novosti na naslovnoj strani, ovako, najveći naslov i najveći prostor zauzima tema pod nadnaslovom Analiza antitela. Privatnici, pod znacima navoda, deru na testovima, naplaćuju i do 4 puta skuplje nego u državnim laboratorijama, pravdaju se time da otkrivaju da li ima u krvi aktivne infekcije. Takođe, večernje novosti pišu i o povratku dece u školu, suspenzije za učenike koji ne nose masku. Na naslovnoj strani večernjih novosti se najavlja još jedna tema, sudbina takozvanih zamenskih putovanja, bankrot agencije briše i vouchere. A novosti poput ostalih medija beleže na naslovnoj strani da je konstituisan 12. saziv Skupštine od uvođenja višestranačja. Poslanici se zakleli nogo iza rešetaka. Takođe, i na naslovnoj strani današnjih novosti, nešto u susret ovoj godišnjici, velikoj godišnjici progona Srba iz Hrvatske, Hosovci puni takozvanog razumevanja za Srbina koji slavi Oluju, za dom spremni čeka Miloševića, pišu novosti na naslovnoj strani. Evo sad o ponekoj od ovih tema i nešto opširnije. Na unutrašnjim stranama današnjih novosti pod nadnaslovom Novosti istražuju, dozvolu za antigenske analize na SARS-CoV-2 dobilo 27 privatnih laboratorija, privatni testovi 4 puta skuplji, u državnim ustanovama 1200, kod privatnika 4.500 dinara. Laboratorije samostalno određuju cene seroloških analiza, pišu večernje novosti. Takođe, pedagozi i psiholozi analiziraju nove protivepidemijske mere za školarce. Za skidanje maske sledi ukor. Puno teže će biti obaveze nametnuti adolescentima. Krizni štab će tek razmatrati modele koje je za početak školske godine predložilo Ministarstvo prosvete. Ovo telo odlučiće i da li će deca nositi maske tokom nastave, ali i proceniti u kojim situacijama bi to moglo da bude obavezno, a o svemu će svoju reč dati i pedijatri. Pišu Večernje novosti. Još jedna zanimljiva tema i više medija se danas time bavi, obaveza banke da informacije o moratorijumu objavi samo na sajtu. Ratu odlažu i bez pristanka klijenata, uskraćeni stariji koji ne razumeju tehniku. Naime, Narodna banka Srbije nije striktno dala naređenje bankama da se moraju obratiti pojedinačno svakom klijentu, tako da čak i to što pojedine šalju poruke na mobilni ili mailove ispada kao stvar njihove dobre volje. Jasno je da je ideja Centralne banke bila da olakša korisnicima odlaganje obaveza, odnosno plaćanje rata, ali mnogi smatraju da bi bilo bolje da je drugačije organizovan moratorijum, odnosno da su se prijavljivali oni koji su zainteresovani za odlaganje, pišu Večernje novosti. I još ova tema, u slučaju zatvaranja turističke agencije, građani ne mogu da računaju na sigurno zamensko putovanje, bankrot ruši ceo aranžman. Osiguravajuće kuće mogle bi da nadoknade tek deo štete. Inače, 480 agencija koje organizuju putovanja ima u Srbiji, 8 agencija je tražilo brisanje iz registra. Pogled na današnji Blic. Oprez, veće okupljanja najviše šire COVID-19 u Srbiji, proslave, krivac za nova žarišta korone. Posljednji primjer je Temerin, gde je posle mature i svadbi za kratko vreme registrovano više od 200 obolelih. Lekari pozivaju na striktno poštovanje preporučenih zdravstvenih mera. Takođe, u Blicu, novo oružje u borbi protiv COVID-19 zaživeće i u našoj zemlji i Srbija dobija aplikaciju za praćenje virusa korona. Jedan od načina smanjenja širenja virusa jeste i mobilna aplikacija za praćenje zaraženih kao i njihovih kontakata, koja je najpre počela da funkcioniše u Kini, a zatim je o njoj počelo da se govori i u drugim zemljama poput Slovenije, Hrvatske, Nemačke, pa evo sada se govori i u našoj zemlji. I također u današnjem Blicu, da li je vreme da plavo zlato zameni crveno? Od hektara borovnice zarada i do 25.000 evra. Ukoliko bi se sa maline preorijentisali na borovnicu, srpski voćari bi u petoj godini tog biznisa sa površine od jednog hektara mogli da ostvare dobit od 25.000 evra, što je daleko više nego što već godinama mogu da zarade od takozvanog crvenog zlata. Inače, 2,7 evra je prosečna otkupna cena borovnice na kraju sezone, što je više nego cena maline. I pogled na današnju politiku. Kineskim raketama branit ćemo srpsko nebo nabavkom sistema FK3 ili FK3 velikog dometa, bit će zaokružena višeslojna integrisana protivvazdušna odbrana. Na naslovnoj strani današnje politike i o tome da za sada nema dokaza da korona izaziva sterilitet, a također citiraju se reči i Milorada Pupovca: Milošević, misli se na Borisa Miloševića, ide u Knin da stavi krst na mržnju. U današnjoj politici o tome da razvoj veštačke inteligencije u našoj zemlji počinje sa 12 projekata. Izabrano je 6 primenjenih istraživanja u oblasti poljoprivrede, IT-a, energetike, moderne industrije, ekologije i 6 osnovnih koji će doprineti razvoju nauke. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uskoro vesti, a posle vesti naravno nastavljamo jutro, jer tek smo počeli da se družimo. Thank you.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršava se 25 godina od oružane akcije Oluja u kojoj je iz Hrvatske u nekoliko dana proterano 250.000 Srba, a skoro 2.000 ubijeno. Stotine ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, Srbija i Republika Srpska obeležit će večeras u Sremskoj Rači. Prisustvovat će predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Na 25. godišnjicu akcije Oluja predstavnici udruženja izbeglih i raseljenih poručuju da je za Srbe to dan žalosti i da pravde za srpske žrtve i dalje nema. Naglašavaju da su prava Srba u Hrvatskoj i danas ugrožena i pozivaju srpske predstavnike da ne prisustvuju državnoj proslavi u Kninu. Hrvatska akciju Oluja obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Na Kninskoj tvrđavi ove godine prvi put bi trebalo da prisustvuje i predstavnik Srba u Hrvatskoj Boris Milošević, koji je i potpredsjednik Hrvatske vlade. U Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, čiji je član, tvrde da je to čin kojim bi srpski narod trebalo da prestane da se osjeća drugorazrednim. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je na virus korona pozitivno još 258 ljudi od oko 7170 testiranih. Preminulo je 8 osoba. Na respiratorima je 146 pacijenata. Epidemiolozi kažu da se smanjuje aktivnost virusa, ali je situacija i dalje nesigurna. U svijetu je virusom korona zaraženo više od 18 miliona i 440.000 ljudi, a umrlo je oko 697.000. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da možda nikada neće biti pouzdanog leka protiv COVID-19, iako se svi nadaju spasonosnoj vakcini. Danas ističe rok za pravna lica i preduzetnike da Agenciji za privredne registre dostave finansijske izveštaje za 2019. godinu. Taj rok je ove godine produžen, a APR je zbog prijema izveštaja organizovao dežurstvo danas do ponoći. Do petka je izveštaje dostavilo oko 246.260 obveznika, a očekuje se da to učini još oko 25.000 pravnih lica i preduzetnika. Nikšićka policija je prekršajno procesuirala 23 osobe zbog organizovanja autolitije u tom gradu pre dva dana, u kojoj je učestvovalo 130 vozila u znak protesta zbog zakona o slobodi veroispovesti, saopštio je crnogorski MUP. Kako se navodi, zbog isticanja zastave druge države, što je prekršaj prema zakonu o javnom redu i miru, odgovarat će 4 osobe. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Blagu Mariju, praznik posvećen Mariji Magdaleni. Blaga Marija je, po narodnom verovanju, sestra Ilije Gromovnika. Veruje se da je zaštitnica žena i da ako danas žene odu u crkvu i pomole joj se, mogu tražiti ispunjenje jedne želje. Blaga Marija je praznik eparhije Budimljansko-Nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija. U američkoj NBA ligi košarkaši Denvera pobedili su Oklahoma City posle produžetka sa 121-113. Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je triple-double, prvi u nastavku sezone. Jokić je ubacio 30 poena uz 12 skokova i 10 asistencija za 39 minuta. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplo vreme, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina, ponegde i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha 58%, pritisak 990 milibara. Duva jak jugoistočni vetar do 9 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima koje je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović. Thank you.
Posle vesti naravno da ćemo u nastavku jutarnjeg programa najpre da probudimo najmlađe i naravno sve vas koji se i dalje tako osjećate, ne pravimo razliku apsolutno. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac. Utorak. Jednoga dana u radionici jednog pisca.
Koliko utoraka, toliko priča. Baš zanimljivo. Kako ti ide?
Šta te briga? Ostalo ne mogu da radim pod pritiskom. I nemoj da mi mrliš po stolu.
Nemoj odmah da se ljutiš. A koliko ono beše utoraka imamo?
Previše.
A koliko si priča napisao?
Nedovoljno.
Prava računica sa dve nepoznate. Nadam se da dobro stojiš sa matematikom.
Kad bih mogao da prodam bar jedan utorak, dao bi ga vrlo povoljno. Jedan utorak manje, jedna priča manje.
Ja bih možda i kupio jedan, ali previše minus jedan je i dalje previše. Kao što rekoh, ne valja ti matematika.
Opet ti sa tom matematikom. Da stvarno hoćeš da mi pomogneš, uzeo bi bar dva.
Neka, hvala. I onako imam previše slobodnog vremena.
O, pa kad je tako, mogao bi jednu priču da napišeš. Jedna priča manje, jedan utorak manje. Šta kažeš na tu računicu?
Kako to misliš ja da napišem?
Lepo. U ovoj fioci su ti uvodi. Zaključke sam zaključao tamo. Vole da skitaju. Razradu razradi sam. Ali nemoj da preteraš. Jedna strana po utorku. Dosta. Ali čekaj. Zapleti su u onoj kutiji. Zahvati se vrha. Ti se najlakše raspliću. Ako ti trebaju pingvini, pozovi na ovaj broj. Slonovi su na godišnjem odmoru, pa bi pisanje trebalo da bude bar 2 tone lakše. Vampire, Drakule i ostale akrepe ne držim. To više koriste oni iz radionice preko puta. Ti se drži priče za početak dana.
Početak dana?
Tako je. Ovo su priče za dobro jutro. Imaj to u vidu i nemoj da galamiš. Ako rešiš da pevaš, stihovi stoje gore na polici. Treba će ti merljevine. I pazi na mačku, hoće da ogrebe.
A gde ćeš ti?
Idem u poštu. Poslali su mi novo slovo M. Izgubio sam ga preključe. Ti probaj da pišeš bez njega. Batali mi moze, mušmule i mumije. I nemoj da mumlaš.
Ali... Otišao je. Šta me ti gledaš?
I tako je, deco, nastala ova priča. Nemojte zameriti. Nije ona kriva što ima previše utoraka. Jedna priča manje više, a previše minus jedan je i dalje puno. Do sljedećeg utorka. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution.
la femme très très jolie. Très jolie comme un bonbon. Orden Hugo, Odre Vetra, poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
Poljubci dugi kao večnost, kujet zmije opasne.
U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme, t'es très jolie. Très jolie, comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova.
Grudi mi tucaju od bola, u glavi sumrak bogova.
Ja bacim orden tad u senu i odnese ga prvi val.
Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, fam fatal.
La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Et la fin, c'est très joli. Très joli, comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la fin, c'est très joli. Très joli, comme un bonbon.
Sedam časova 14 minuta, u centru Beograda probija se sunce kroz oblake, trenutna temperatura identična onoj u prethodnom satu 24 stepena, ali zato je u Valjevu u 7 sati izmereno 27 stepeni, u Valjevu je pretežno oblačno. Najniža temperatura je sada u Sjenici, tamo je 14 stepeni i potpuno je vedro, na Kopaoniku 15, na Zlatiboru čak 20 stepeni. U Novom Sadu za stepen niža temperatura nego pre sat vremena 22 stepena, u Nišu je također 22 stepena, ali tu nema promjene u odnosu na prethodni sat, u Kragujevcu sada 24, baš kao u Beogradu. Ponovit ćemo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Danas u našoj zemlji popodne, uveče i u toku noći se očekuje lokalna pojava vremenskih nepogoda, grad, olujni vetar i obilni pljuskovi. Sutra tokom dana vremenske nepogode će se intenzivirati na širem području, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji. No, danas pred nama još jedan vreo dan sa temperaturama ponegde i do 35 stepeni. U Beogradu se očekuje oko 32. Ali ako nešto karakteriše ovo jutro, onda je to vetar koji praktično u cijeloj Srbiji duva dosta jako. Na jugu Banata, to je sad već i uobičajeno i oni koji tamo žive to i znaju, ovaj vetar će imati i udare olujne jačine. Ćemo uobičajeno, odnosno kako je to već uobičajeno u posljednje vrijeme, ovaj drugi sat jutarnjeg programa početi podsjećanjem na to kako je protekao jučerašnji dan u borbi protiv virusa korona. I znate i sami, svakog radnog dana u 15 časova konferencija za novinare kriznog štaba. Juče je saopšteno da je u Srbiji konačno, i to posle praktično više od mjesec dana, zabeležen pad broja novozaraženih virusom korona, preciznije najniži broj zaraženih od 29. juna. Dakle, juče do 15 časova od 7168 testiranih osoba na virus je bilo pozitivno njih 258. Preminulo je nažalost 8 osoba i nažalost i dalje je veliki broj ljudi na pacijenata na respiratorima, čak 146. A još detalja sa jučerašnje konferencije za novinare u izveštaju naše Ivanke Joksimović.
I u Beogradu, najvećem žarištu virusa korona, brojevi su u opadanju, istakao je epidemiolog Predrag Kon. Situacija se, kaže, popravlja, ali je oprez i dalje neophodan.
Broj onih koji se javljaju u COVID ambulante sa simptomima respiratornih bolesti i dalje opada. Broj obavljenih pregleda se također smanjuje, kao i broj onih koji se tretiraju dalje kao sumnjivi na COVID i kojima se uzima bris, jasno ukazuju da se vrlo smanjuje aktivnost ova virusa na teritoriji Beograda, što su sve dobre vesti, ali s druge strane još uvijek je to visoka aktivnost koja može čas da se prebaci. Dakle, situacija epidemiološka i dalje nesigurna.
Komandant vojne bolnice Karaburma, potpukovnik Ivo Udovičić, kaže da ta bolnica radi u punom kapacitetu i da između 10% i 20% pacijenata ima tešku kliničku sliku.
Moram da kažem, to sam rekao prošli put, da su nam uglavnom teže forme bolesti sada vezane za stariju populaciju, što znači da su mlađi preneli na svoje starije, da je njihova klinička slika i dalje teška, da dosta njih zahtjeva ekstra podršku kiselnika ili mehaničke ventilacije. A ona serija mlađih pacijenata, moram i to da se vratim na to, mi smo imali u jednom trenutku preko 20 pacijenata koji su bili mlađe kategorije, koji su se na svu sreću izvukli iz jedinice intenzivne nege, ali dobar dio njih je otišao kući sa definitivno oštećenim plućima.
Udovičić ističe da cifre jesu ohrabrujuće, ali i da se situacija u Beogradu može lako zakomplikovati. Apeluje na građane da poštuju mere zaštite.
Moja preporuka je i dalje da se nose maske, znači to je nešto mi ne zahtevamo od građana da nose skafandere kao što ih mi nosimo već duže od 4-5 mjeseci, nego samo maske. Nosite maske. Znači, nemamo ništa protiv toga da idete u restorane, da idete u kafane, da idete u klubove, ali držite rastojanje i nosite maske.
Bazeni i kupališta dodatni su rizik zbog velikog broja onih koji ne znaju da su inficirani, rekao je epidemiolog Predrag Kon. O trenutno, kako je istakao, najznačajnijem pitanju, polasku đaka u školu, još uvek nije odlučeno. Neizvestan je i dalji razvoj situacije, pa će se i epidemiološke mere za naredni period detaljno razmatrati.
Ovaj virus definitivno nema sezonu. Isto tako, virus uopšte nema nameru da napusti ovu svoju, da kažem, teritoriju globalno. I ne vidi se da će uskoro to sve da stane. Znate, još uvijek je opcija da virus nestane teoretski moguća, ali ako iz dana u dan imate sve veći broj novo zaraženih globalno, onda je ta opcija iz dana u dan sve manja.
Krizni štab apelovao je na građane da poštuju distancu i nose maske kako bi se smanjio broj pacijenata u bolnicama i omogućilo lečenje onih koji nisu zaraženi virusom korona.
Širok ti osmeh, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš dom, dom, a nemaš dom, gde ti je dom, dom, gde ti je šaran, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući je moje. Oči lajka vide čovjeka, ali su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć. Nema dom, gdje mi je dom, dom, gdje mi je dom.
A u 7:25 nekoliko informacija koje smo dobili posredstvom agencija. Ovo ste možda već i pročitali, zaista je zanimljivo na izvestan način i negde i bizarno, ali potpuno u skladu sa vremenom i okolnostima u kojima živimo. Naime, fudbaler koji se namerno nakašlje u smeru rivala ili sudije od naredne sezone dobijaće direktan crveni karton. To je objavio Times pozivajući se na izbore u fudbalskoj asocijaciji Engleske. Kako se navodi, ta odredba stajaće u sudijskim pravilima za narednu sezonu i prekršaj će biti u rangu sa namernim faulom. Za sada još nije poznato da li će se za takozvani prekršaj kašljanja koristiti i VAR tehnologija, a što se tiče fizičke distance, sudija neće biti odgovoran za slavlje fudbalera, ali neće moći ni da ih kazni zbog pljuvanja. I druga vest stiže iz Londona, također posredstvom naše agencije Tanjug. Britanska vlada naime odlučila je da pokrene akciju Jedi u restoranu, pomozi restoranu i da subvencioniše sa 50%, najviše do 10 funti po gostu, one koji dođu u restoran da obeduju. Reuters izveštava, a Tanjug prenosi, da će ta akcija trajati tokom avgusta i da će se sprovoditi svakog ponedeljka, utorka i srede, danima tokom kojih je inače broj poseta restoranima manji. Cilj te akcije je da se pomogne ugostiteljima koji se bore sa posljedicama pandemije virusa korona. U akciju će biti uključeno oko 72.000 ugostiteljskih objekata, ali kritičari prigovaraju da bi restorani sa nezdravom hranom, takozvanim fast foodom, trebalo da budu isključeni iz te državne intervencije. A sada jedna domaća vest. U periodu januar-jun ove godine u našoj zemlji boravilo je ukupno tek nešto više od 780.000 turista. Kaže se tek nešto više zato što je to za 53% manje u odnosu na isti period prošle godine. To je saopštila Turistička organizacija Srbije. Domaćih turista je bilo nešto više od 515.000, 42% manje u odnosu na isti period prošle godine ili 66% odnosno od ukupnog broja gostiju, a inostranih turista je bilo, što je za mene iznenađenje, čak i u ovom periodu ove zatvorenosti i problema sa virusom, nešto više od 265.000. Ipak to je za 65% manje u odnosu, dakle, na januar-jun prošle godine. U istom periodu ostvareno je ukupno nešto više od 2,5 miliona noćenja i to je za 44% manje u odnosu na isti period o kojem se govori prošle godine. Kako ističu u TOS-u i pored činjenice da je turistički promet u padu, podaci za jun u odnosu na maj ulivaju nadu. U Srbiji je naime u junu u odnosu na jun prošle godine broj noćenja domaćih turista manji za 17%, što je ipak značajno manji pad u odnosu na maj, kada je pad domaćih turista bio čak 76%, navodi se u saopštenju Turističke organizacije Srbije. Domaći turisti su u junu najviše bili zainteresovani za banjska i planinska mesta, Vrnjačku banju, Sokobanju, Zlatibor, Taru, Divčibare, Kopaonik. Prema podacima lokalnih turističkih organizacija, veliko interesovanje domaćih turista za odmor u Srbiji, što bi trebalo da pokažu i statistički podaci za mesec jul, saopštio je TOS. 7:29.
I wanna give you my love. I wanna give you my love tonight. Come on, come on. But I've been thinking it over, and I remember the last time. I don't need another heartbreak or a headache. Why can't I take you? Love could be barbarous, 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 but I want it. Barbarous, barbarous, dangerous, but you want it too, and I'm ready. You are
we come out the other leave. I just want another good night full of mistakes. Why can't I be you on my mind?
Off mind.
So long, so wide, if this feels so right.
So right.
It's not gonna be fabulous, 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 but I want it. Fabulous, fabulous, dangerous, but you want it too.
Menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Kupovinom sladoled od maline i bele čokolade Ice Fantasy 1650 ml za 349,99 na poklon 6 sladoleda u kornetu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Deset i pet minuta je do 8 časova i naravno da je u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme za...
Pitanje jutra.
A mi ćemo da vas pitamo kada je vreme za takozvanu digitalnu cuclu. Naime, prizor beba koja sede u kolicima i u ručicama drže mobilni telefon ili tablet, netrmice gledajući šarene slike kojim se smenjuju pred očima i slušajući muziku ili glasove koji dolaze iz tih uređaja, odavno nije novost. Šta više, reklo bi se da je takav način zabavljanja male dece, a o odraslijoj i da se ne govori, postao nešto potpuno uobičajeno, deo svakodnevice mnogih porodica. Zdravstveni radnici i psiholozi odavno upozoravaju da prerani kontakt mališana sa digitalnim svetom nije dobar za njihov ni psihički ni fizički razvoj, posebno za razvoj motorike, ali roditelji kao da gube bitku u tom smislu u prebrzom i prezahtevnom svetu oko nas, pa se sada mir u kući sa detetom kupuje, da tako kažemo, sadržajima na mobilnim aparatima. Najnoviji pokušaj davanja uputstava svima koji su u kontaktu sa mališanima da bi se našao balans između potreba razvoja dece i zahteva savremenog vremena biće na webinaru, što će reći online seminaru, Digitalna cucla, koji sutra organizuje EO Infocentar u Nišu, a to je samo jedan od pet sličnih događaja na internetu u njihovoj organizaciji koji nose zajednički naziv Digitalni imunitet. Mi ćemo o ovom događaju nešto kasnije, tačnije početkom narednog sata, govoriti u jutarnjem programu, a vas evo sada pozivamo da prokomentarišete da li je dobro što su bebama i maloj deci mobilni telefoni i tableti postali prve igračke. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite, javite se. Neko je već tu, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. E, da vidimo se sada, čujemo.
Čujemo se odlično.
E, dobro, izvolite.
Pozdravljam vas i vaše slušanje.
Oj, ovo i mi vas pozdravljamo.
Prvo pitanje da imamo beba, to je jedno. Dobro. Drugo, kad imamo beba, da se mi brinemo o njima. E, ja ću reći jedan primjer konkretan, ali anonimna. Ima majka sa 11 djece, nema muža, deca su zakonita, muž je počivši. U bukvalnom smislu im je egzistencija u pitanju, on su toliko skromni i fini da prosto to javnosti ne kažu, ali ovako privatno ljud saznaje da se može pomoći. A sad idemo na ogalno, digitalno. Dakle, da prvo da imamo beba, a onda kad imamo da vidimo šta ćemo. Ali tu mene muči sljedeći. Kako struka, a to struka znači je li to psiholog, je li to lekar, je li to elektro tehnika ili već koja digitalna, i da oni saglase mišljenje. Nas laike u koje spadam ja dovodi u zabludu sa različitim izjavama. A ako bi ja rekao šta mislim, mogu misliti šta god hoće, ali to nije tačno, a moje mišljenje je da to u bebama ne treba, maltene i odraslim ljudima. Je li možete zamisliti sada tamo ostalo neka deca, neka imaju ona imena, to je objavite javno, nemaju oca, treba ići u školu 10 km peške. A ja u gradu ne mogu da pređem ulicu, len sam da prešao ulicu da idem u školu. E, tu smo mi nedovoljno solidarni, nedovoljno human i nedovoljno, odnosno potpuno nesavest. Nama je savest zatajila od mene pa nadalje. I ako bi se tu polo, onda prosto ne bilo neki problema. A tehnika u svakom slučaju ne da nazad, ne da stagnira. Nek naprijed je najviše, ali da ne bude štetna. Inače, dete, kažem, mali je živi organizam, malo srce, sve što je elektronsko ili električno ili energetsko smeta za ljudski organizam. Deta ne mogu sama sebe čuvati, a mama je neka zauzeta, tata još više, braća ili sestre, stariji ili mlađi, okupljeni. Dakle, struka, nauka, savest i svima da bude srećno, beričetno i ljubavno.
Hvala, najljepši ovo, dobro. Prijatno, svako dobro. Kada je vreme za digitalnu cuclu, kako smo mi to naslovili, odnosno da li je dobro što su bebama i maloj deci mobilni telefoni i tableti postali bezmalo prve igračke, to je naše pitanje jutra, a vi dajete odgovor. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ja bih rekao, ja kad sam bio mali, ja sam, kad ručam ili tako nešto čitao stripove, a moji unuci već, oni moraju da imaju tablet, inače slabo neću ni da jedu, znači kao što ja nisam bez tih stripova. I to je sad nešto što, eto tako, svako vreme nosi nešto, ali ono što je zabrinjavajuće, to je činjenica da je tehnologija u suštini ipak otima svetost čoveka. I tako čovjek se pretvara kao posmatrača, zapravo ne igra se za razliku od detinjstava koje su bile ranije, kad su se mi igrali ovako, prirodi, pravili za igračke od prirode i Tako da je to ta opasnost koja stoji, znači, zato što u to smislu što više nismo, i ta djeca nažalost neće biti ništa drugo osim matrači, morat će stalno se uče da koriste neku dugu tehnologiju, da ništa zapravo ne imaju u glavi, što je bilo preobrnuto. I na kraju bih rekao, mislim da je to zanimljivo, ono kada je Čapek napisao u nekom svom romanu, jedan čovjek dolazi i kaže da je našao dobar molitelj, kaže sam prijatelju, i ovaj prijatelj ga pita, kaže, šta ima tamo, pa kaže, ima molitelj za svaku situaciju, pa kaže, ima neka molitelj protiv progresa, pa kaže, nema, onda to nije dobar molitelj.
Dobro, ovo je diskutabilno, Dobrice, ali hvala najlepše što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti, Igor iz Kruševca.
Izvolite, Igor.
Dosta je to ružna pojava i loše dati deci digitalno suslo, to naravno da sam protivnik toga, ne samo deci i bebama, nego i deci, to bi trebalo zabraniti do 9-10 godina. Nikakvu korist oni nemaju.
Neće to moći, Igore, vidite da je sad i nastav online, da se to ide preko, znači već sa polaskom u školu, znate.
Do početka, do predškolske ustanove, jer ništa oni tu, to je samo roditelji, kupuju mir na neki način. Deca ne samo to što gledaju recimo u telefon mobilni i tablet i računar, nego oni gube kasnije u životu smislu za društvene igre, da igraju fudbal, recimo košarku, neke igre koje smo mi ranije igrali, to sad deca sede za kompjuterom i manje su društvene možda, što će u kasnijem životu biti poteškoća možda.
Da. Hvala najlepše, Igor, što ste se javili. Svako dobro. Dobro jutro vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Izvinjavam se što se već par puta javila i ponovo uzimam vreme, međutim, drugim slušalcima. Međutim, moramo priznati da svi roditelji do 5 godina, a pogotovo do 3 godine uzrasta deteta, ispunjavaju svoje želje, a ne detelje.
Mm-hmm.
Znači, ako ja držim jednu stvar u ruci, da li ljuštim krompir, pa hoće dete taj noži krompir, da li držim mobilni telefon, ako to ja njemu ne dam i dam do znanja da ono to ne može dobiti, ono više neće ni tražiti.
Ali naravno ono, moramo se nešto drugo i ponuditi, neka pažnja, normalno, neka igra, normalno, neka druga igračka.
Zna se šta ono dobija. Znači ono mora da uči. Mi ako mu kupimo skupocen krevetac, nije ono tražilo, mi smo mu kupili. Znači roditelji ispunjavaju svoje želje.
Dobro.
Ne detenje. Znači treba da odrede šta je dobro za njega i to je zakon.
Da. Hvala. Dobro, hvala i vama što ste se javili. Dobro jutro, vi ste sad na redu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Igor je od iz Pančeva.
Izvolite.
Pa bojim se da će nam uskoro možda i duše postati digitalne. Da li se to neko zapitao u ovom ludilu od digitalizacije? Mi smo kao mali igrali smo se na travi, igrali smo se u prašini, igrali smo se u blatu i mnogo smo bili zdravi, a bojim se da ova nova generacija dece izgleda neće biti toliko zdrava ako bude nastavila da se igra, ili ako im budu mame i tate kupovali samo digitalne igračke i ne budu ih puštali napolje da se igraju.
Dobro, najlepša hvala, Igore.
Hvala i vama, prijatno.
011-322-5099, 322-5299, kada je vreme za takozvano digitalno cuclo, odnosno kada je vreme da se po vama detetu dozvoli pristup mobilnom telefonu ili tabletu. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zoran iz Pančeva ovde.
Izvolite.
Pa ja sam naravno apsolutno protiv digitalne cucle. I postavljam pitanje, da li ljudi koji smišljaju tu neku novu normalnost, kako oni to nazivaju, imaju prirodni mozak ili digitalni mozak? Eto, toliko.
Dobro, Zorane, prijatno. Dobro jutro.
E, dobro jutro, veliki pozdrav, srednji plan na Frkaždin.
Izvolite.
Živa ovdje na telefonu. Pa ništa, ja nisam baš toliko pristalica da se to odvije. Imate upotrebu nečega, imate zloupotrebu.
E, odlično rečeno, da, 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 to je velika
činjenica,
razlika.
Činjenica je da taj mobilni bez toga ne možemo danas, da li ste na njim i u bolnici, da li ste u radionici, da li ste na radiju, to je treba. Uh-huh. Ali isto tako činjenica što to klinci ne razumeju i onda se to zloupotrebljava i dolazi do tih kakvih svašta nešto preko interneta, pedofilije i tamo ovam. E sad, tu je možda malo i društvo krivo. Mama i tata su na poslu, beba mora da ostane tu nešto svašta, u krevetu, da bude mirna, onda se pusti tako neki, tako YouTuber i nebitno za koje društvene mreže, pusti se, da bi ovi ljudi dobili vreme da mogu da odu na poslu. Ali tu bi opet trebalo uskaču baba i beba. Jer kad se dete otuđi od roditelja, to nije dobro.
Da.
To onda vodi društvo u sunovac. Prosto ja gledam, bio sam pre neki dan na jedan rođendan, bilo njih 13. Svih 13 sed drže mobilne telefone i tipkaju. Niko se nije zagorio, niko se nije poljubio, niko ne igra, nije žmure.
Da.
Između dve vatre, ono sve što smo igrali, znači totalno u nekom virtualnom svetu, a od toga ne može da se živi, niti može da se postane dobro društvo. Kad vi nekog ne poljubite, ne zagorite, ne igrate sa njim, ne odrastite s njim. Da, to nije dobro.
Da.
Tu bi roditelji trebalo da odrade svoj posao, da što više vremena i pažnje posvetio deci.
Najljepše hvala što ste se javili.
Živi zdravi.
Dobro jutro.
Pozdrav sviju.
Također, mada imamo malo mikrofonije. Ajde, probamo još jednom.
Dete mora, alo.
E, dobro, sad je, čini mi se bolje. Izvolite.
Dete mora da puzi, mora da igra se, da skače, da trči, da diše dobro. Puženjem uči da hoda, a ostalo proširuje misli, pluća i sve ostalo organizam.
Uh-huh.
E to je za dete, jer ne zrači sve što radi da nema zračenje i tako dalje. Toliko.
Hvala, hvala najljepše. I možda imamo vremena za još eventualno jednog slušaoca ili slušateljku, a to ste baš vi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja zovem iz Novog Sada, povremeno se javim, kad je tema meni interesantna,
dobro,
a sve su inače. Vidite da vam kažem, imam unuku koja će sad imati preko 10 mjeseci, mama će početi da radi za 2 mjeseca. Velika briga ko da čuva dete.
Uh-huh.
I ja sam inače bolesna onako ozbiljno, ali pokretna sam još uvijek. Uh-huh. I ona kaže, mama, jedina pomoć od koju bi od tebe tražila je da budeš ti sa tom osobom koja će čuvati bebu, jer da kontrolišeš da ne uzme telefon i da da detetu, znači ne prvo da nahrani bebu, da prepovije, da priča s bebom, šeta, ne, da ne daje telefon u ruke.
Mm-hmm.
Evo, to je onako, što kaže, jedan vrhunac da majka o tome brine, a zaista jeste. Ja nikako nisam da život stane tamo kad smo puzali po travi ovamo i onamo, je sve je to u redu, ali život mora da ide naprijed sa svim novim dešavanjima i da se prihvati, ali mora se biti oprezan.
Ja se potpuno slažem sa
vama.
Najljepša hvala i svako, također i vama, svako dobro vam želimo. I zahvaljujemo svima koji su i danas učestvovali u našem, ali i vašem pitanju jutra. I kao što rekao smo, odmah posle vesti u 8 i naše emisije Srpski na srpskom, razgovarat ćemo, tačnije najavit ćemo ovu seriju online seminara, jer nažalost drugačije je sad zbog aktualnih okolnosti i ne može. To su ti takozvani webinari, dakle serija od 5 seminara, webinara, digitalni imunitet, od digitalne cucle do digitalnog buntovnika. Sve će se to odvijati u Nišu, ali to je sad manje bitno što je u Nišu, pošto će biti na internetu, bit će dostupno svima, pa ćemo čuti još više detalje u vezi sa ovom temom i u najavi tog događaja. Prvi je sutra uveče. Naša sagovornica bit će Danijela Vučić, menadžerka EU Infocentra u Nišu. Pa eto, dakle, čućemo na koji način stručnjaci promišljaju ove teme i šta će biti u prilici da ponude onima koji su za njih zainteresovani. 7 časova i 50 minuta. You look out the Nešto više od 6 minuta ostalo je do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 vas podsjeća da su temperature u našoj zemlji između 14 stepeni koliko je u najhladnijoj Sjenici i čak 27 stepeni koliko je u najtoplijem Valjevu već u 7 časova je dakle izmerena ta temperatura vazduha. Beograd, Kragujevac 24, Novi Sad, Niš 22 stepena. Zrenjanin trenutno nema Zrenjanina na temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali mi zato idemo u naredne dva minuta na kraju ovog sata jutarnjeg programa baš u Zrenjanin i to jednim zanimljivim, a čućete na koji način zanimljivim povodom. Naime, u potrazi za hranom i sigurnim staništem, lisice se sve češće viđaju na obodu Zrenjanina. Kao razlog za to stručnjaci navode povećenu brojnost tih životinja. Lisice su inače vrlo prilagodljive i nastanjuju se gdje ima visoke trave, gustog žbunja ili u napuštenim objektima, a prisustvo ljudi, verovali ili ne, uopšte ne smeta. Još više detalja o ovoj priči ima naš dopisnik iz Zrenjanina Mile Novaković.
Gusto rastinje kod zgrada u naselju Šećerana u Zrenjaninu je idealno za obitavanje lisica, procenjuju lovci, bez obzira na blizinu ljudi i što se čuje buka. One se lako privikavaju, dan provode skrivene, a aktivne su u sumrak i tokom noći. Ovog leta viđene su u zrenjaninskom naselju Šećerana i u selu Elemir. Dejan Nenadović, lovac i stručnjak za lovni turizam, navodi dva razloga zbog kojih su se lisice namnožile i nastanile u obodnoj gradskoj zoni.
Dešava se to da je država 2018. godine izvršila vakcinaciju predatora, odnosno više lisica, zbog besnila. Danas se iz tog razloga broj lisica dosta povećao. To je jedna stvar. Druga stvar, povećanje broja šakala je u izrazito velikom broju, tako da je šakal jednostavno oterao lisicu van njenog mesta obitavanja i zato je upravo lisica i našla neki svoj mir ovdje među zgradama, u nekim napuštenim objektima.
Meštani koji žive u okolini gradskog bazena u Zrenjaninu brinu jer se lisice pojavljuju u obližnjem parku. O svojim iskustvima su nam govorili Slobodan Šupić i Ivan Hirman iz Zrenjanina.
Video sam neki dan lisicu nosi kokošku, a da ne kažem svaki dan je vidimo i to u blizini, prođe jednostavno kao domaća životinja.
Oni idu u potragu za hranom i to je sasvim normalno. E sad, da su besne, nisu besne, problemi imaju deca, roditelji strahuju.
Za uklanjanje lisica sa gradskog područja zaduženo je komunalno preduzeće Čistoća i Zelenilo, koje postavlja zamke, a uhvaćene lisice odnosi podalje od grada, kaže Danijela Tančić iz ovog komunalnog preduzeća.
Ukoliko lisicu primete da je ona uhvaćena i slučajno ne diraju da ne bi pravi, i da ne prave paniku, da se i ona ne bi uznemirila.
Lisice nisu u režimu lovostaja, ali postoji zabrana lova na udaljenosti manje od 200 metara od naseljenog mesta. Očekuje se da lisice ostanu u gustišima u gradu do jeseni, kada se zbog parenja vraćaju u svoja prirodna staništa.
Lisice u Zrenjaninu, a vi ste na talasima Radio Beograda 1, uskoro vesti u 8, a zatim, naravno, nastavak jutarnjeg programa, družit ćemo se i danas u 10.
We'll be right back.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršava se 25 godina od oružane akcije Oluja, u kojoj je iz Hrvatske u nekoliko dana proterano 250.000 Srba, a skoro 2.000 ubijeno. Stotine ljudi i dalje se vode kao nestali. Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, Srbija i Republika Srpska obeležit će večeras u Sremskoj Rači. Prisustvovat će predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Hrvatska akciju Oluja obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Na Kninskoj tvrđavi ove godine prvi put bi trebalo da prisustvuje i predstavnik Srba u Hrvatskoj, Boris Milošević, iz Samostalne demokratske srpske stranke, koji je i potpredsjednik vlade. Predsjednik stranke Milorad Pupovac tvrdi da je to čin kojim bi srpski narod trebalo da prestane da se osjeća drugorazrednim. Milošević odlazi tamo sa velikim krstom na svojim plećima, da bi taj krst stavio na mržnju koja dominira u Hrvatskoj i u hrvatsko-srpskim odnosima, naveo je Pupovac.
Odlazi na dan koji je najteži u novijoj historiji Srba u Hrvatskoj. I zato taj krst jeste tako težak, zato taj krst izaziva tolike nesporazume i tolike reakcije, ali taj krst bi trebao rezultirati time da Hrvati priznaju stradanje Srba. Oni koji su stradali nakon Oluje, oni koji su stradali bježanjem od Oluje. Da Srbi upoznaju i saznaju stradanje Hrvata za vrijeme rata u Hrvatskoj. I da se otvori nova stranica, stranica mira istinskoga u Hrvatskoj.
Na 25. godišnjicu akcije Oluja predstavnici udruženja izbeglih i raseljenih poručuju da je za Srbe to dan žalosti i da pravde za srpske žrtve i dalje nema. Naglašavaju da su prava Srba u Hrvatskoj i danas ugrožena i pozivaju srpske predstavnike da ne prisustvuju državnoj proslavi u Kninu. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je na virus korona pozitivno još 258 ljudi od oko 7170 testiranih. Preminulo je 8 osoba. Na respiratorima je 146 pacijenata. Epidemiolozi kažu da se smanjuje aktivnost virusa, ali je situacija i dalje nesigurna. U svijetu je virusom korona zaraženo više od 18 miliona i 445.000 ljudi, a umrlo je oko 697.000. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. U Latinskoj Americi zaraženo je više od 5 miliona ljudi. U Australiji, u saveznoj državi Viktoriji, vojska će nadgledati poštovanje uvedenog karantina. Danas ističe rok za pravna lica i preduzetnike da Agenciji za privredne registre dostave finansijske izveštaje za 2019. godinu. Taj rok je ove godine produžen, a APR je zbog prijema izveštaja organizovao dežurstvo danas do ponoći. Do petka izveštaje je dostavilo oko 246.260 obveznika, a očekuje se da to učini još oko 25.000 pravnih lica i preduzetnika. Nikšićka policija prekršajno je procesuirala 23 osobe zbog organizovanja autolitije u tom gradu pre dva dana, u kojoj je učestvovalo 130 vozila u znak protesta zbog zakona o slobodi veroispovesti, saopštio je crnogorski MUP. Kako se navodi, zbog isticanja zastave druge države, što je prekršaj prema zakonu o javnom redu i miru, odgovaraće 4 osobe. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Blagu Mariju, praznik posvećen Mariji Magdaleni. Blaga Marija je po narodnom verovanju sestra Ilije Gromovnika. Veruje se da je zaštitnica žena i da ako danas žene odu u crkvu i pomole joj se, mogu tražiti ispunjenje jedne želje. Blaga Marija je praznik eparhije Budimljansko-Nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija. U američkoj NBA ligi košarkaši Denvera pobedili su Oklahoma City posle produžetka sa 121-113. Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je triple-double, prvi u nastavku sezone. Jokić je ubacio 30 poena uz 12 skokova i 10 asistencija za 39 minuta. Promenljivo oblačno i toplo vrijeme danas, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina, ponegde i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 35 stepeni. prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha 57%, pritisak 990 milibara. Trenutno duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Osam časova šest minuta, posle vesti idemo dalje. Nastavljamo jutarnji program, najavljujemo teme kojima ćemo se baviti do 9 časova. Najavili smo već, rekli smo već telefonskim vezama, putem telefonskih veza bit ćemo u Nišu i najavit ćemo seriju webinara Digitalni imunitet od digitalne cucle do digitalnog buntovnika. Vrlo zanimljiva tema, vrlo važna tema, reklo bi se posebno u ovo vreme kada se toliko mnogo toga preselilo u taj online ili virtualni svet globalne mreže. Zatim nam oko pola devet u goste dolazi koordinatorka za komunikacije mladih istraživača Srbije Asja Francisti. A zašto? Zato da bismo pričali o programu Snažno zeleno. To je program podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica. Zaista jedna lepa akcija koja će dugo trajati, sve to u okviru projekta Zeleni inkubator koji upravo mladi istraživači Srbije vode u saradnju sa još par organizacija. I mnogi među vama koji su zainteresovani ili koji se budu zainteresovali, evo na osnovu ovog našeg razgovora, će biti u prilici da se tome pridruže i da u vezi sa ekologijom, životnom sredinom i održivim razvojem sopstvene zajednice nešto učine, a upravo mladi istraživači će im u tome pomoći. Biće prostora i za sport. Kolega Milan Bigović se ponovo potrudio i čućemo kako stoje stvari u ovom trenutku u oblasti jednog sporta koji nije možda previše popularan kod nas, ali daleko od toga da nije popularan. Reč je o dizanju tegova, pa ćemo i o tome, dakle, u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Naravno i puno muzike i puno važnih informacija i servisnih i ostalih onako kako budu pristizale u našu redakciju, a naravno da je na početku ovog sata i...
Srpski na srpskom.
Baš volim ujutru da prelistam novine. To mi je navika iz mladosti, ali lepo kaže naš narod, gde ima navike, ima i odvike. Nešto sam bio u svađi sa naslovnim stranama dnevnih novina i nisam ih kupovao, pa odlučim da uzmem nešto neutralno i korisno. Naprimjer, neki od onih časopisa u kojima pišu o zdravom životu, mladalačkom izgledu, korisnim biljkama, čajevima, supicama i zrnevlju za jelo. Što su to divni časopisi. Da se nisam posveđao sa dnevnim novinama, nikad ne bih saznao da travka koja raste na Andima od 10. juna do 19. augusta cele zime može da se pazari na Kalenić pijaci. kuvana u supi sa morskim algama leči gorušicu, pohovana sa cimetom, rastavićem i prstohvatom hmelja ublažava grčeve u nogama, a mlevena u sutlijašu podiže raspoloženje i umanjuje mimičke bore. Dobro, dobro, to sad nije važno. Važno je da oni preporučuju i siberijski ženšen za vitalnost i siberijsku aroniju za sve bolesti, uključujući i one neotkrivene. Htio bih da budem i zdrav i mladolik i znam gde su Andi, ali gde je ta Siberija, pojma nema.
Siberija se piše, a čita se Sibirija, ali na engleskom. Na srpskom taj deo Rusije od vajkada se zove Sibir, a prisvojni pridev sibirski. Prema tome, ženšen i aronija nisu siberijski, nego sibirski. Svojevremeno prevodioci su naziv filma Nikite Mihalkova The Barber of Siberia ispravno preveli sibirski berberin. Ni za sibirskog haskija niko ne kaže siberijski haski, ali za neki trik u šahu mnogi kažu siberijski, što je pogrešno.
Srpski na srpskom.
U tom časopisu o zdravom životu saznao sam i da paprikaš bez mesa može da bude snažan, kao i onaj sa mesom, da se zimi naše telo bori sa probavljivanjem hrane i da je brokelj povrće koje ne smem da jedem dok pijem lekove koje se uzimaju našte ili na tašte srca.
Paprikaš ne može da bude snažan. Snažan je čovek, a jelo može da daje snagu, da ojača ili zasiti čoveka. Nema ni probavljivanja hrane, nego probave ili varenja. A brokelj je možda neko posebno jezičko povrće nastalo od prokelja i brokolija. Šta sme i ne sme da se uzima sa lekovima određuju doktori i farmaceuti i od njih često može da se čuje da neki lek treba popiti našte srca ili na prazan želudac, pre doručka ili bilo kakvog jela ili pića. Može da se kaže ili našte srca ili natašte, ali kod ovog drugog izraza postoji jezička zamka. On je i u starom šestotomnom i u novom matičinom rečniku srpskog jezika naveden kao dublet sa kratkouzlaznim, odnosno kratkosilaznim akcentom, ali na prvom slogu. Obe reči, i našte i natašte, nastale su od predloga na i staroslovenskog oblika tšt, što znači prazan.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Thank you. prejudice. God forbid something happens. At least this song is a smash. I've got so much love.
Časova je i već 17 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, naravno pre bilo čega drugog i pre bilo kojih drugih razgovora. Najpre ona servisno najvažnija informacija, a odnosi se na temperature, najnovije prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nije Sjenica više najhladnije, u Sjenici je trenutno čak 19 stepeni, 16 je na Kopaoniku, 17 u Požegi, najniža temperatura je na Crnom vrhu, tamo je 15 stepeni. Što se tiče najviše temperature, ona je u Smederevskoj Palanci, tamo je 28 stepeni, 27 je u Valjevu, u Beogradu i u Kragujevcu za stepen viša temperatura u odnosu na prethodni sat, sada je 25 stepeni u oba grada, u Novom Sadu je 24, u Nišu 23 stepena. I dalje magla u Požegi i dalje više oblaka na severu zemlje i u centralnim predelima, a mnogo više vedrine na istoku i jugu Srbije. Podsećamo, danas najviše temperature od 30 do 35 stepeni, u Beogradu oko 32 stepena, tokom celog dana duvaće slab i umeren, bogami ponegde, posebno u Košavskom području i na planinama, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar, a podsećamo još jednom, tačnije prenosimo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, popodne, uveče i noću očekuje se lokalna pojava vremenskih nepogoda, dakle grad, olujni vetar, obilni pljuskovi. Sutra tokom dana vremenske nepogode će se intenzivirati na širem području, posebno u centralnoj i južnoj Srbiji, saopštava Republički hidrometeorološki zavod. A mi sada krećemo sa našom prvom temom, našim prvim razgovorom u ovom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i pozdravit ćemo već najavljenu gošću telefonom iz Niša, Danijelu Vučić, menadžerku EU Info Pointa ili centra u Nišu. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danijela je naša sagovornica. Da bismo najavili, kao što smo već i rekli, seriju webinara Digitalni imunitet, od digitalne cucle do digitalnog buntovnika. Mi smo inače, Danijela, u našem jutarnjem programu i uobičajeni redovni deo kontakt programa sa slušalcima upravo posvetili ovoj digitalnoj cucli, kako ste izvanredno maštovito nazvali prvi u nizu od 5 ovih webinara. Pitali smo slušalce šta oni misle kada je vreme za digitalnu cuclu, odnosno kada je vreme i da li uopšte dobro jako maloj deci davati u ruke, kako bi se to reklo, mobilne uređaje, da im to bude neka od prvih igračaka. I mišljenja su podeljena, uglavnom svi skreću pažnju da bi sa tim trebalo pričekati. E, to će upravo biti tema sutrašnjeg prvog webinara. Dakle, digitalna cucla je prvi webinar sutra od 17 časova, je li tako?
Tako je, digitalna cutla je zapravo onako jedna slika naše današnje realnosti i naziv webinara kojim otvaramo naš novi serijal pod zajedničkim nazivom Digitalni imunitet od digitalne cutle do digitalnog buntovnika. Sam serijal čini 5 webinara koji su prilagođeni različitim sadržajima zavisno od uzrasta dece. Pratimo taj neki period od vrtića, mada mogu slobodno reći od rođenja, s obzirom da i kažemo da se deca danas rađaju sa mobilnim telefonima, do srednje škole. I zapravo ovim serijalom želimo da zajedno razgovaramo sa decom i mladima koji su to sve neki izazovi u digitalnom okruženju i da s druge strane također proširimo i znanje i veštine medijske pismenosti roditelja i nastavnika kako bi sami mogli da što aktivnije i adekvatnije učestvuju u digitalnom životu mlađih populacija. Sam serijal organizuje EU Info centar u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i EU projektom podrška medijskim reformama. I drago mi je da ste pričali sa svojim slušalcima, jer negde je i sama ideja za čitav ovaj serijal, mogu da kažem, donekle i spontano nastali se neke rastuće potrebe roditelja da se o ovim temama razgovara i da nam je cela situacija oko pandemije koronavirusa pokazala sam značaj digitalnog okruženja gde sada provodimo i mi i naša deca mnogo više vremena i čini se da smo svesni značaja i pouzdanih, kredibilnih izvora, tačnih, proverenih informacija i kvalitetnog sadržaja. Tako da, eto, pozivamo sve da nam se prijave.
To je Danijela, da kažemo ljudima kako mogu da prisustvuju ovom webinaru. To je sad važna informacija.
Da, digitalna cutla je na programu, kao što ste rekli, sutra, dakle sreda 5. avgusta od 17 časova na sajtu EU Info centra, dakle euinfo.rs, postoji informacija u odeljku webinar i link za registraciju, takođe informacija o webinaru i na sajtu Ministarstva kulture i informisanja. Svi koji se registruju, učešće naravno potpuno besplatno, dobit će linkove na kojima će moći da prate webinar. Takođe imaćemo live prenos na Facebook stranici EU Info centra, to je EU u Srbiji, tako da ukoliko nisu mogu da zaprate nas. Znamo koliko je roditeljsko vreme nekako nepredvidivo, tako da svi koji se registruju dobit će naknadno i snimak webinara da ga eto pogledaju na tenani kada su oni omogućeni.
Da kažemo, dakle, ovaj prvi webinar Digitalna cucla pokušaće, dakle, pre svega namenjen je roditeljima dece najmlađeg uzrasta, od 2 godine, što se još uvek smatra bebama, praktično do 4 godine, i pokušaće da da neka, zaista odgovore na neka od ključnih pitanja, a prvo među njima je možda koje je pravo vreme da damo detetu mobilne telefone i tablete. Ja verujem da je to dilema zaista velikog broja roditelja i da na kraju možda podlegnu pa daju i ranije nego što su i sami imali nameru detetu taj mobilni telefon ili tablet u ruke. Takođe, drugo važno pitanje koje će ovaj seminar, da, odnosno webinar, jel, da obradi, to je vreme provedeno pred nekakvim ekranom, Danijela. To je takođe jedna od ključnih stvari i naravno to je ono pitanje koje takođe, i vi sami ste pomenuli, ove okolnosti za vreme epidemije, odnosno pandemije virusa, kada se provodi mnogo više vremena u digitalnom svetu, koji su načini da zaštitimo decu od agresivnog i neprimerenog sadržaja. Već su bili neki podaci da je tokom vanrednog stanja bilo zaista, u porastu je bio, dakle, pokušaj takvih napada na decu. I ono što bih volila da još malo da prokomentarišemo i kažemo slušalcima, sutra će biti obrađena i tema sharentinga. E, to je jedna nova engleska reč, za većinu nova, pa da objasnimo šta je sharenting i koje su njegove dobre ili loše strane.
Da, lepo ste pomenuli sve tema o kojima ćemo više diskutovati, a jedna od tema koja se prosto nameće za ovaj uzrast je i sharenting. Dakle, to je kovanica novog doba nastala od reči share i parenting. Dakle, roditelji su skloni da fotografije, videozapise svoje dece nekako u nekom trenutku trenutnog osjećaja, da li ih je nešto zabavilo, da li mi nešto bilo lepo, pa da šeruju, odnosno postavljaju slike i fotografije i nemaju baš mnogo svest o tome da zapravo internet sve to pamti, da se to sve negde skladišti i kakve to posledice može imati potencijalno sutradan za njihovu decu. Mi ćemo kroz celovi serijal puno pričati i o toj ulozi roditelja, jer oni su, kao što su uzor svojoj deci u realnom okruženju, oni su njihovo digitalno ponašanje i medijske navike su i tekako uzor najmlađima da formiraju, da tako kažemo, tu digitalnu normalnost. Tako da je jako važno da prosto roditelji osvete na neki način i svoje ponašanje i zašto počinjemo od ovog najranijeg uzrasta. Mislim, mi smo naveli od 2 do 4, ali zapravo to jeste od rođenja, pa možda čak i za buduće roditelje, jer važno je današnja deca i današnji mališani uporedo sa upoznavanjem tog realnog sveta upoznaju onaj digitalni, kroz crtaće, pesmice, kroz oni usvajaju određene poruke, kroz reklame koje se tu provlače i na osnovu svih tih poruka oni formiraju svoje stavove, svoje uverenja, predrasude i ono što zovemo slika o sebi i o svetu. I zato je važno da roditelji prosto osveste sve ono što mališani prate i da budu uključeni od samog početka i da od samog starta, eto, kažem, otvaraju taj jedan odnos dobre i dvosmerne komunikacije, jer ono, bojimo se da će biti kasno ako sad, ne znam, tek sa srednjoškolcem pričamo o digitalnom nasilju i o nekim negativnim pojavama. Dakle, najbolje je, eto, izaći možda iz tog neke sveznajuće uloge roditelja, shvatiti stvari u jednom širom kontekstu i zajedno sa decom učiti, razvijati se na osnovu sveta u kome živimo.
I samo još da kažemo ko su sutra govornici zapravo na ovome webinaru, ovom prvom u seriji od 5 webinara serijala Digitalni imunitet koji je pokrenuo EU Info centar u Srbiji. Danijela?
Da, imamo sjajne sagovornike, svi imaju veliko iskustvo u medijima, komunikacijama, digitalnim komunikacijama, čak troje je psihologa, svi imaju ispečeni roditeljski zanat, tako da verujem da će iz tih ličnih i profesionalnih tipova razgovarati sa našim sagovornicima. To su, dakle, Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja, rukovodilac u sektoru za informisanje i medije, zatim Ana Mirković, direktorka Instituta za digitalne komunikacije, kao i vaš kolega, novinar i psiholog Miša Stojković, i domaćin svih webinara u narednom periodu biće takođe novinar i psiholog Dragan Ilić. Još jedan webinar nas očekuje do kraja avgusta, on je namenjen za roditelje dece predškolskog uzrasta. Tokom septembra imat ćemo dva webinara za roditelje dece osnovnoškolskog uzrasta i završavamo početkom oktobra webinarom koji je namenjen srednjoškolcima i njihovim roditeljima, tako da smo potpuno raspoloženi da znanjem, informacijama i veštinama izgradimo digitalni imunitet.
Najlepša hvala. Naša sagovornica bila je Danijela Vučić, menadžerka EU Info centra u Nišu.
Eko.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Gomex, poklon u utorak.
Kupovinom sladoleda od maline i bele čokolade Ice Fantasy 1650 ml za 349,99 na poklon 6 sladoleda u kornetu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
25 do 9.
Gost jutra.
Preciznije, gošće jutra pristigla u naš studio. Pozdravljamo Asiju Francisti. Dobro jutro, Asija.
Dobro jutro.
Najljepše vam hvala što ste nam se pridružili ovdje u studiju. Asija je koordinatorka za komunikacije mladih istraživača Srbije, što sam ja slušalacima već rekla, najavljujući vaš dolazak. I imamo stvarno fantastičnu temu koja se odnosi na sve, ne samo na mlade, bez obzira što dolazite iz organizacije Mladi istraživači iz Srbije. Dakle, fantastičan povod za razgovor i za pozive svima koji se do sada nisu obavestili, evo možda će sada prvi put upravo preko talasa prvog programa Radio Beograda čuti, da se pridruže. Čemu da se pridruže? Da programu koji se zove Snažno zeleno, izvanredan naslov, a to je program podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica. To se zvuči formalno, birokratski i verovatno onako kako mora. Šta se krije iza toga, Asija?
Iza toga se u stvari krije krajnje jednostavan koncept, a to je da je za neformalnu grupu dovoljno da okupite najmanje petoro ljudi, da imate isti cilj, da imate dobru ideju, da možete da je pretočite u neki projekat. Treba da imate jednog predstavnika grupe koji je punoletan ili predstavnicu, naravno. Treba da ste, da imate prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da ste građani, tako da, da to bi bilo sasvim dovoljno. Znači da se okupite oko istog cilja sa nekom svojom ekipom, sa nekim svojim istomišljenicima i da se prijavite na naš konkurs.
Ideja, je li tako?
Da, upravo to.
A ideja se odnosi upravo na ove dve oblasti koje su pomenute, dakle, u nazivu programa, a to je na prvom mjestu ekologija, ali tako, odnosno zaštite životne sredine, a sve se to odnosi zapravo te ideje na lokalne zajednice i to je ono što je u fokusu i što je dobro, jer tako i treba delovati. Idemo, baš kako kaže vaš slogan, misli veliko, učini bar malo, pokreni lavinu, ali tako?
Tako je. Sad ti projekti koje bismo mi, naravno vi se nama prijavite, mi ćemo onda finansirati te projekte. Sve detalje, oni koji su zainteresovani, mogu pronaći na našem sajtu mis.org.rs. Ti projekti mogu biti zaista različiti, ne pravimo nikakva ograničenja, želimo da budete što kreativniji i da zaista imate puno slobodu u načinu na koji planirate svoje aktivnosti. Dakle, to mogu biti javne manifestacije, mogu biti medijske kampanje u oblasti zaštite životne sredine, neke manje kampanje naravno. Mogu biti čak i neki manji radovi, ne znam, na infrastrukturi, na manjim zelenim površinama. Zaista smo otvoreni onako za sve ideje, može to biti neki edukativni materijal, radionice, obuke. Tako da samo je dovoljno to pretočiti u neki plan. Kao što sam rekla, na našem sajtu mis.org.rs pronaći će svako ko je zainteresovan detaljne smernice, dokumentaciju koju treba predati i sve uslove i naravno kako onako malo i sa te birokratske strane stoje stvari, ali naravno mi smo se trudili da to ipak bude što jednostavnije, jer nam je jasno da često ljude od i nekih inicijativa ume da odbije to što misle E sad ja moram da osnujem udruženje, sad će to biti mnogo papira, sad će to biti mnogo procedura, ja se ne razumem u to, tako da, da želimo nekako da, da podignemo sa leđa tih ljudi što više te vrste tereta i nekako samo da ih pustimo, da ih pustimo da, da urade svoj deo posla.
Znači, obezbeđen je jako lep fond u smislu novca jel, za ovu godinu, samo moramo da kažemo, Asija, da preciziramo, dakle, neće baš svi koji se prijave dobiti podršku, ali tako? Ima tu nekog izbora. Juče je završen prvi krug prijava, ali tako? Ili odabira?
Prvi krug prijava, prijava je završen juče. Da. Početkom jula smo otvorili konkurs, tako da, da taj prvi krug, i mi smo vrlo uzbuđeni što konačno sada imamo neke prijave i možemo da vidimo prve ideje, ali naravno oni koji su zainteresovani sada ne moraju uopšte da brinu. Mi ćemo imati još tri u stvari kruga selekcije posle ovog, četiri ukupno. Konkurs traje do utroška sredstava. Oni koji se prijave i koji budu odabrani da realizuju svoj projekat kroz Snažno zeleno, oni imaju 8 meseci da realizuju taj projekat, tako da to sve je otvoreno do kraja godine i konkurs naprosto traje do utroška sredstava, tako da će dosta grupa imati priliku da se realizuju i da se ostvare na ovaj način. I samo želim da napomenem još jednu stvar, a to je da je Snažno zeleno u stvari deo jedne veće priče koja se zove Zeleni inkubator. Mi na toj priči radimo zajedno sa Beogradskom otvorenom školom i inženjerima zaštite životne sredine, a ceo projekat finansira...
Šta su inženjeri zaštite životne? To je isto neko udruženje koje...
Jeste udruženje sa kojim sarađujemo eto, na ovom projektu, a ceo projekat finansira Evropska unija. Naravno, projekat Zeleni inkubator je višegodišnji projekat, on uključuje i udruženja građana,
dakle, formalna
i formalna udruženja, ali mi smo ipak rešili nekako da se sad ovaj put u ovoj priči sa vama fokusiramo na te neformalne grupe.
A to je jako važno. Kažete i sami, Asija, upravo od toga što se neko okupio tako neformalno, dakle pet prijatelja ili pet rođaka, još jednom da kažemo, nema starosnih ograničenja, ali tako, osim što neko mora da bude punoletan, ne mogu da budu maloletni, jel tako, ili grešim u ovim neformalnim grupama od pet?
Što se tiče predstavnika i predstavnica, dobro, koji će biti zaduženi za realizaciju programa, oni moraju biti punoletni,
ali
a što
grupi
se
ostalih može,
tiče, aha, može biti i mlađih, dobro, ljudi, može biti i starijih, u suštini svako...
Nema gornje granice.
Nema.
Dobro,
nema.
To je jako lepo reći, ali ovo sam htela da podvučem prosto da, a i sami to kažete i već imate iskustva, s obzirom da znamo kolika tradicija volonterizma između ostalog je kad su mladi istraživači u pitanju, pa i mnogih realizovanih akcija upravo u ovim područjima ekologije, razvoj lokalne zajednice, da od formiranja neformalne grupe i od njihove ideje i te realizacije te ideje, zapravo tu je neki zamajac, tu su se mnoge dobre stvari već pokrenule i kažete da ljudi to sve više primećuju kao suštinski neki početak aktivizma.
To je izuzetno bitno, zato što je to nekako prvi znak da građani shvataju da
od njih zavisi.
Da od njih zavisi, da. I da neki procesi donošenja odluka ne bi trebalo da se događaju bez njih. To je
niti
nekako...
da budu prepušteni tamo nekome, jel? Za koga nemamo pojma
nikome. Upravo to, da to nekako ne treba da se odvija iza zatvorenih vrata, ali ne pričamo sada samo i, pošto se te neformalne grupe se često formiraju kao otpor nekim inicijativama, vidjeli smo eto kako je počelo sa Odbranimo reke Stare planine, kako je počela bitka za Košutnjak, sve te inicijative su u stvari građani koji su se spontano okupili oko zajedničkih ciljeva bez nekih drugih planova, i to je s jedne strane i sjajna stvar zato što omogućava ljudima da se zaista fokusiraju na jedan cilj, da ulože svu svoju strast i entuzijazam i resurse u jednu priču i da je nekako izguraju, pa čak i ako nekad te priče ne prođu do kraja i ne postignu se neki krajnji ciljevi, Mislim da opet vredi toga, jer ako se neko zapita, ok, kada se to dešavalo, šta sam ja uradio, pa u redu, ipak sam reagovao, ipak smo nešto uradili. Ali ima naravno i puno uspešnih inicijativa, pogotovo na lokalnom nivou, i ne mora neformalna grupa uvek da bude otpor nečemu, nego naprosto može biti i ono što mi pokušavamo da podstaknemo kroz ovaj program. Dakle, ne moramo da čekamo nekoga da uradi nešto, ne moramo da čekamo lokalnu samoupravu, komunalno preduzeće. Zaista možemo i mi da pokrenemo neku akciju. I na taj način mislim da građani takođe uspevaju da izgrade nekako i svoj, da tako kažem, pregovarački kapital u odnosu sa donosiocima odluka, u odnosu sa institucijama, gde se građani u stvari, čak i kada nisu deo formalnih grupa, pokazuju kao neka snaga u društvu koja se itekako pita za sve.
Ja bih samo na kraju ovog razgovora Asija rekla samo snažno zeleno.
Snažno zeleno, da.
Neka to bude poruka, a eto, i na Google je dovoljno ukucati snažno zeleno, to je zapravo, to su vrata, to je kapija koja se onda otvori i vodi vas do i sajta Mladih istraživača Srbije, pa i njihovih partnera, da biste se bolje upoznali sa programom podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica. Sredstava ima, vi samo dajte ideje, a tu je i pomoć na prvom mjestu upravo od organizacije iz koje nam dolazi Asija Francisti, koordinatorka za komunikacije Mladih istraživača Srbije. Hvala vam.
Hvala i vama. Oh, it's okay to be a little broken and beat, but I'm all right with that. Maybe you're just unique, somehow love the black, never hold it back.
11 minuta do 9 časova. Svi vi koji volite dizanje tegova dočekali ste svojih, ali bukvalno 5 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda, a u jutarnjem programu, jer je naš kolega Milan Bigović razgovarao i razgovor zabeležio sa predsjednikom Saveza Srbije za dizanje tegova Milanom Mihajlovićem.
Predsjedniče Mihajloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najpre o panameričkom kupu koji je održan na jedan specifičan način, pa da vi to objasnite slušalcima.
Pre nedelju dana, da tako kažem, završilo se po prvi put jedno online takmičenje. O čemu se radi? Dakle, ova nesrećna situacija sa pandemijom je uticala da su skoro sva takmičenja bila odložena i kako je pauza već postala od više meseci, a postavilo se pitanje kako će sportisti da proveravaju svoju formu, jer mi imamo zaista mogućnost da preko tog online takmičenja i organizujemo eto njihov nastup. Po prvi put se desilo da u Panamerici održi tako jedno takmičenje uz učešće sportista iz celog sveta, iz Novog Zelanda, Azije, Evrope, Panamerike, Afrike. Sudije su bile iz takođe svih delova sveta, iz Okeanije, Evrope, ja sam na primer bio ispred Evrope. Naravno, to takmičenje je moralo biti modifikovano, znate, vi nemate sudiju na licu mesta koji je proveravao zaista šta se dešava, jednostavno putem kamera se prenosilo takmičenje, dakle, verovali smo trenerima, verovali smo tim sportistima, to su naravno sve mladi, dobri i pošteni ljudi, nema razloga da neko prikaže da je podigao veću težinu nego što jeste, jer to je na kraju krajeva bilo samo jedno egzibiciono takmičenje i eto mi smo uspeli po prvi put da na taj način u ovo nesrećno vreme i vreme problema sa pandemijom koja nas je zadesila da okupimo na jednom mestu sportiste, trenere, sudije, a evo da vam kažem, krajem avgusta se sprema sledeće takmičenje koje će biti održano u Uzbekistanu.
Nadam se da ćemo i to ispratiti. Kako se pandemija odražava na dizanje tegova u Srbiji?
Složena je situacija. Mi naravno da pratimo sve instrukcije i preporuke i odluke, naredbe, kako god to nazvali, i kriznog štaba i Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta. Naravno da smo morali da prilagodimo novo nastalim okolnostima naše aktivnosti, to znači da su takmičenja odložena do daljnjeg. Nadamo se da ćemo na jesen imati priliku da organizujemo ta državna prvenstva koja su pomerena iz prve polovine godine u drugu polovinu godine. Pokušat ćemo da organizujemo i mi jedno online takmičenje, dakle, eto, momci iz Niša, Vranja, Subotice, Beograda, Bečeja, moći će da nastupaju u svom dvorištu, što bi se reklo, u svojoj garaži. Uz pomoć ove savremene tehnologije moći ćemo da posmatramo jedni druge i da se eto na taj način takmičimo. Trebalo je da se ide na Evropsko prvenstvo za juniore, Evropsko prvenstvo za seniore, Svetsko juniorsko prvenstvo, a to je nažalost sve odloženo do dalje.
Recite mi, imate li pomoć Ministarstva omladine i sporta?
Mi smo zaista takav sport da nema te pomoći, mi bi jako teško opstali. Dakle, Ministarstvo nam maksimalno pomaže od priprema koje nam finansira preko nabavke opreme, organizacije i učešća na domaćim i međunarodnim takmičenjima i zaista neizmjerno im hvala, jer sportovi ovakve veličine poput dizanja tegova zaista ne bi mogli da opstanu bez pomoći države.
Još mi recite, odakle tolika ljubav prema dizanju tegova? Vi ste i predsjednik Saveza, ujedno međunarodni sudija, polivalentna ličnost.
Malo je to i porodična tradicija. Pokojni otac mi je bio i reprezentativac Jugoslavije u dizanju tegova, generalni sekretar Saveza Jugoslavije za dizanje tegova jedno vreme generalni sekretar Evropske federacije za dizanje tegova, primljen u kuću slavnih tog sporta. Ja sam završio fakultet fizičke kulture u Beogradu i sada kao profesor na fakultetu za sport radim na obrazovanju mladih i na promociji sporta i nekako je bilo logično da eto i nastavim tim njegovim stazama i nadam se da je to relativno uspešno. Bio sam kao sudija na olimpijskim igrama u Riju, evo sad sam kao i mnoge naše druge kolege i sportisti trebao da budem u Tokiju, ali eto, valjda će biti sledeće godine, nadamo se.
Nadamo se, naravno. Profesor Milan Mihajlović, gost Radio Beograda 1. Hvala puno.
Hvala, sve najbolje.
A bukvalno 5 minuta ima do 9 časova, 5 minuta ima do gonga i vesti, novih vesti prvog programa Radio Beograda i toliko vremena za razgovor sa Miljkom Dučić, direktorkom rezervata Uvac. Gospođo Dučić, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ste se odazvali našem pozivu. Već sinoć su društvene mreže buknule, pa i pojedini mediji pišu u svojim internet izdanjima od sinoć, poneki i u štampanim izdanjima od jutros o nečemu ružnom što se desilo u rezervatu prirode Uvac. Podavili su se mladunci beloglavih supova zbog, kako se kaže, turističkih helikoptera. O čemu se radi, gospođo Dučić?
Pozdrav za vašu ekipu, hvala na pozivu, pozdrav svim slušaocima, naročito onima koje zanima ova tema. Vrlo je onako ružna vest i naslov kad se pročita podavili su se, deluje zaista zastrašujuće, a samu informaciju o tome da su se podavili moram odmah demantovati, barem dok ne pronađemo na terenu ptice koje su uginule. U periodu od zadnjih 20 dana zaista je bilo ptica koje su pronađene van svojih kolonija i van gnezda, jer je ovo jako osetljiv period za mladunce beloglavih supova koji pokušavaju da naprave prvi let i svaka stresna situacija, narušavanje njihovog prirodnog okruženja i bilo koji incident izazvana buka ili sve što nije u skladu sa njihovim navikama može da izazove i izazivalo je i ranije ispadanje ptica iz gnezda, da tako kažem, a da me razume šira javnost. U periodu od zadnjih 20 dana, kažem, na terenu, to jest u području oko ledene pećine, gde su kolonije beloglavih supova i gnezda ovogodišnjih mladunaca, nađene su tri jedinke, ajde da kažem da je to vrlo blizu jedna druge. Jedna je nađena u vodi prilikom plovidbe pred vožnje turista na toj lokaciji, pronašao je čamđija jedan i obavestio upravljača te rezervata. Ona je zbrinuta i preneta u volijeru koja se nalazi na brani na Rastokama. Za 10 dana u razmaku tog slučaja su pronađene još dve ptice. Primetili su ih čuvari u neposrednoj blizini vode kako nemoćne, da kažem, da u pokušaju da hodaju ili polete, stoje tu nepomično, bespomoćno, znači i one su zbrinute, preuzete sa lica mesta, donete u volijeru i određeno je sve što je bilo i procedurom predviđeno.
Za ostalima se traga, je tako, gospođo Dučić? Da, jel tako?
Da.
Za ostalima se traga, još uvek ne možemo da kažemo...
Za ostalima se traga. Juče smo imali jedno obaveštenje, da kažem, prijavu, da je primećena ptica koju čuvari nisu uspeli da pronađu.
Da li se sve ovo desilo, gospođo Dučić, zbog niskih letova turističkih helikoptera?
Svakako da niski letovi turističkih helikoptera ne prijaju pticama. Ja ne mogu kazati da se to 100% desilo zbog toga i da nije bilo i nekih drugih uzroka, ali je to nešto što se dešava. Evo, interesantno je, pre nego što ćete me uključiti, ušla sam u, da kažem, istoriju događaja oko konkretno narušavanja mira, da kažem, ptica u kolonijama, upravo preletima helikoptera. Sličnu situaciju smo imali pataman u periodu istom kao kao sada pre dve godine i prošle godine. Razumete, i helikopteri se nekako...
Dakle, nije to ništa novo, je li tako? A da li bi se tome mogle stati na put, gospođo Dučić? Moramo biti kratki.
Naravno da bi se moglo stati, procedura je takva da se obratimo Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Zavodu za zaštitu prirode Srbije i nadležnim inspekcijama, što smo i učinili.
Da.
Tada, u posljednjem obraćanju, još odgovora nemamo, niti zvaničnog obraćanja, Direktorat je kazao, evo, citiraću posljednji pasus iz njihovog odgovora.
Nemamo vremena za taj posljednji pasus, ja se vama, gospođo Dučić, izvinjavam, ali ovo su vrlo važne informacije. Mi ćemo ovo nastaviti u svakom slučaju da pratimo i nadamo se...
Naravno, kao što ćemo mi na terenu biti taj čuvarska služba u potrazi za eventualnim još nekim ticama ili bilo kakvim sličnim dešavanjima i reagovati onako kako je predvideo zakon.
Najljepše hvala. Najljepše hvala za ovo telefonsko uključenje. Bila je ovo Miljka Dučić, direktorka rezervata Uvac, za 15 sekundi na našem programu Vesti.
Vesti. Navršava se 25 godina od oružane akcije Oluja, u kojoj je iz Hrvatske u nekoliko dana proterano 250.000 Srba, a skoro 2.000 ubijeno. Stotine ljudi i dalje se vode kao nestali. Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, Srbija i Republika Srpska obeležit će večeras u Sremskoj Rači. Prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Hrvatska akciju Oluja obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Na Kninskoj tvrđavi ove godine prvi put bi trebalo da prisustvuje i predstavnik Srba u Hrvatskoj, Boris Milošević iz Samostalne demokratske srpske stranke, koji je i potpredsjednik vlade. Predsjednik stranke Milorad Pupovac tvrdi da Milošević ide u Knin kako bi otvorio stranicu istinskog mira u Hrvatskoj.
Odlaži na dan koji je najteži u novijoj historiji Srba u Hrvatskoj. I zato taj krst jeste tako težak, zato taj krst izaziva tolike nesporazume i tolike reakcije, ali taj krst bi trebao rezultirati time da Hrvati priznaju stradanje Srba. Oni koji su stradali nakon Oluje, oni koji su stradali bježanjem od Oluje. Da Srbi upoznaju i saznaju stradanje Hrvata za vrijeme rata u Hrvatskoj. I da se otvori nova stranica, stranica mira istinskoga u Hrvatskoj.
Slede ostale vesti. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je na virus korona pozitivno još 258 ljudi od oko 7170 testiranih. Preminulo je 8 osoba, na respiratorima je 146 pacijenata. U Šapcu je posle nekoliko sedmica broj novo obolelih jednocifren. Još 8 osoba je zaraženo virusom korona. U Šabačkoj bolnici na liječenju je oko 220 pacijenata. Sve manje pregleda u COVID ambulanti, kaže za RTS dr. Jasmina Stanković iz Šabačkog doma zdravlja.
U odnosu na prethodni period, tačnije od 14. jula, mi smo svakodnevno imali u COVID-19 ambulanti preko 200 pacijenata koji su se javljali na pregled. Tokom vikenda se taj broj znatno smanjio i što je također dobro, sve je više pacijenata koji se javljaju na kontrolne preglede, odnosno na retestiranja. I među retestiranim imamo mali broj pozitivnih. Mi smo u dogovoru sa epidemiologom prolongirali period za retestiranje koji je po algoritmu 14 dana. Mi smo prolongirali te pacijente na 5 do 7 dana i efekti su vidljivi. Dakle, tokom vikenda od 85 retestirane samo su dva bila pozitivna.
U Leskovcu je od 92 testirana uzorka na virus korona pozitivno 6 ljudi. To je najmanji broj obolelih u drugom piku epidemije. Iz Leskovca javlja Svetlana Panić-Conić.
65 testova odnosi se na grad Leskovac, dva su pozitivna, to je procenat pozitivnosti od nekih 3%, dakle podaci zaista ohrabruju, ali nema mesta za opuštanje. U COVID bolnici u Leskovcu u ovom trenutku 118 pacijenata, od toga više od polovine, njih 69 je na kiseoniku. Od početka pandemije u Leskovcu imamo 1170 obolelih, sledi Vlasotince sa 146. Ovo mesto bilo je žarište u aprilu, tako da imaju 30 novo obolelih.
O stanju u COVID bolnicama u Srbiji bit će reči na današnjem sastanku ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima tih bolnica. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se svet suočava sa generacijskom katastrofom zbog zatvaranja škola usled pandemije virusa korona. On je naglasio da bezbedan povratak učenika u škole mora biti najveći prioritet. Guterres je podsjetio da su od sredine jula škole zatvorene u oko 160 zemalja. Danas ističe rok za pravna lica i preduzetnike da Agenciji za privredne registre dostave finansijske izveštaje za 2019. godinu. APR zbog prijema izveštaja organizuje dežurstvo do ponoći. Do petka izveštaje je dostavilo oko 246.260 obveznika, a očekuje se da to učini još oko 25.000 pravnih lica i preduzetnika. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Blagu Mariju, praznik posvećen Mariji Magdaleni. Blaga Marija je, po narodnom verovanju, sestra Ilije Gromovnika i zaštitnica žena. U američkoj NBA ligi košarkaši Denvera pobedili su Oklahoma City posle produžetka sa 121-113. Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je triple-double, prvi u nastavku sezone. Jokić je ubacio 30 poena uz 12 skokova i 10 asistencija za 39 minuta. Promenljivo oblačno i toplo danas, a popodne i uveče pljuskovi i grmljavina, ponegde i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 50%, pritisak 991 milibar. I dalje duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Pratili ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Su mi tebe dali, gledaj me dugo
9 je časova i 9 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda sad vam želi dobar dan. Još uvek nemamo nove temperature, sačekat ćemo minut dva dok te nove podatke prema merenjima za 9 časova ne objavi Republički hidrometeorološki zavod, ali zato ćemo vas podsjetiti da nas očekuje danas promene vremena, popodne, uveče i noću, čak lokalna pojava vremenskih nepogoda, a to uključuje sve i grad, i olujni vetar, i obilne pljuskove. Sutra tokom dana ove vremenske nepogode će se intenzivirati, upozoreva RHMZ, i to na širem području naše zemlje, a posebno u centralnoj i južnoj Srbiji. Prema izgledima vremena do 11. avgusta, danas je, podsećamo vas, utorak, 4. avgust, očekuje se da sutra bude najnestabilniji dan sa tom učestalom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine i sa uslovima za lokalne nepogode, a od četvrtka pa do kraja perioda bit će promenljivo, smenjivaće se sunčani periodi i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom koji će biti češći u centralnim i južnim delovima Srbije. Sve do 11. augusta temperature oko i malo iznad proseka za prvu polovinu ovoga meseca, dakle meseca avgusta. A evo sada i temperatura, dakle prema merenjima za 9 časova, samo na dva mesta temperatura je niža od 20 stepeni, na 16 stepeni je na Kopaoniku, tamo je najhladnije ili najprijatnije, kako god želite, na Crnom vrhu je 17 stepeni, najviša trenutno izmerena temperatura je 27 stepeni, toliko je u Beogradu i u Valjevu, 26 stepeni u Kragujevcu, u Novom Sadu je 24, u Nišu 25 stepeni, padavine još uvek nema. Na severu zemlje i u centralnim predelima više oblaka, a na istoku i jugu i dalje više vedrine. U Požegi se konačno podigla magla, tamo je delimično oblačno i temperatura je 20 stepeni. A oni koji redovno prate jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda sećaju se da smo prošle nedelje govorili o udruženju Leuka koje pomaže obolelima od leukemije. Dve ključne stvari tokom njihove terapije su trombociti koji su neophodni da bi se preživelo lečenje i matične ćelije koje su neophodne za transplantaciju. Predsjednik udruženja Leuka Predrag Slijepčević kaže da su pokrenuli akciju obezbeđivanja dovoljnog broja donora matičnih ćelija. Sa Predragom Slijepčevićem razgovarao je kolega Miša Stiljković.
Urađeno je ispitivanje koje kaže da nama treba negde oko 100.000 donora da bi svi naši ljudi koji imaju potrebu za transplantacijom, da bi imali jako veliku šansu da dobiju donora iz ovih prostora. U Nemačkoj je rađeno ispitivanje koje je dokazalo da što je manja razdeljina između onoga ko prima i onoga ko daje, kažem, geografske, znači ako su ljudi iz istog kraja, da mnogo bolje se primi tako što nazvaš. Rađeno je jako ozbiljno ispitivanje u Nemačkoj koji jako ozbiljno to rade i to je nešto što je sada postulat za sve zemlje. Nama treba 100.000 donora, mi u bazi imamo nešto ispod 9.000. Daću vam kao primjer da Hrvatska koja ima duplo manje stanovnika od nas ima 70.000. To je nešto gde mora društvo da se uključi u celini. Naravno, to je jedna Leuka, ma koliko da smo mi spremni, ma koliko da mi radimo, ne može da sama uspe. Tu nam treba pomoć. A davanje tog uzorka i ceo proces doniranja koštane srži je tako prost, tako jednostavan, da je to fascinantno. Bukvalno su to 4 koraka. U prvom koraku se ode do zavoda ili do terenske ekipe, bilo gde terenske ekipe koje su pri Beogradskom zavodu za transfuziju u Novom Sadu to već rade. Tamo postave formulari koje se popune i da se uzorak krvi. Mala jedna je preventica. Time se uđe u bazu donora. Ako smo nekome podudarni, zovu nas iz zavoda, onda se uzme još jednom 3-4 epruvetice krvi, tada se čovjek potpuno i provjeri, znači to je čak i za toga nekoga, eto jedna pogodnost, jer ga stvarno ozbiljno pregledaju, jer je bezbednost donora, onoga ko daje matične ćelije, prevashodno najvažnija stvar, tada se znači proveri njegovo zdravstveno stanje, da ni na koji način ne može da se ugrozi njegovo zdravlje, to je bukvalno drugi korak. Treći korak je da dobija nekoliko dana lek koji je potpuno bezopasan, a koji podiže aktivnost koštane srži, koja pravi matične ćelije u krvi. Četvrti korak je da sedne za mašinu, prikače ga za ove ruke za tu mašinu, to znači bukvalno ga ubodu u venu, krv prolazi kroz mašinu, odvajaju se samo matične ćelije, čovjek posle toga ustane, to traje sat i po dva, eventualno dva i po, zavisi od težine onoga ko daje, znači što je teži čovjek brže završi, ustane i to je to, gotovo. Ta kesa matičnih ćelija se da obolelom i to je transplantacija. Da li postoji što lakše? Pa nekome smo spasili život. Bukvalno spasili život. Jer transplantacija se radi samo kod pacijenata kojima se na drugi način ne može ništa. Nema načina da im se pomogne. Sigurno umiru.
Potrebno je dakle da postoji podudarnost između davaoca i primaoca.
Da, zato treba tih stoh, da.
I zato se rade sve te analize.
To je podudarnost tkiva. To je ta HLA tipizacija, znači HLA podudarnost. Zato se rade te sve analize. Ali to su podaci, mi imamo naš registar ovde u Srbiji.
Jasno.
Koji je potpuno zaštićen, pazite, do tog kompjutera gde postoje ti podaci, samo dve osobe u Srbiji mogu da dođu.
A recite mi, recimo ja sada odem i uradim to i dam svoju krv i...
Ne, vi sad kad biste otišli, vi samo date taj uzorak. Dobro. I vi uđete u bazu. Možda vas nikad ne pozovu, ako ne bude bilo...
Nego tek da. Onda kad se pojavi neko sa kim sam ja podudaran, onda mene zovu,
tek,
pa ja onda...
Tek vas onda zovu i tek onda ide dalje ta procedura. Za ulaženje u bazu je bukvalno taj jedan uzorak krvi i naravno taj formular da se pristaje. Šta je još važno?
E pa to zaista svako može da uradi, da ode, da da krvi, da kaže da. Želim da uđem u bazu. Ništa drugo nije potrebno.
Ono što je još važno, svaki ima pravo da se predomisli. Niko nema pravo da natera nekoga. To je potpuno dobrovoljno. Zato se i zove dobrovoljni registar.
Mm-hmm.
I naravno, ponavljam još jedan put, što smo mi u svetskom sistemu tih registara dobrovoljnih davalaca, tu je kontrola rigorozna. Prvo i osnovno, i to je ono o čemu vodi zavod, brigu, a to je zdravlje donora. O zdravlju pacijenta vodi klinika na kojoj se vrši transplantacija. To je jasno podeljeno, upravo zbog toga da ne bi došlo do bilo kakve malverzacije ili nečega. Zavod bi izgubio licencu kad bi se desilo nešto, mi bismo ostali potpuno bez registra, ne bismo ostali bez našeg registra, ali ne bismo mogli da tražimo donore od drugih zemalja, a sad ću vam reći, negde oko 70% trenutno ljudi koji se transplantiraju u Srbiji se transplantira od Nemaca. Nemci, Turci, Grci i Kiprani. To su četiri zemlje gde 90% odakle dolaze samo matične ćelije, ne dolaze ljudi, nego bukvalno oni tamo daju matične ćelije, one se stavaju u avion, dođu ovde i daju čoveku.
Hvala vam što ste nam ovo objasnili.
I to je važno. Kod nas se zove registar donora koštane srži.
Dobro.
Jer je to ime od 2005.
Dobro.
Kada jeste većina transplantacije i rađena tako što se iz bedrene kosti vadila koštana srž. Negde već tamo od 2010. i 11. matične ćelije su preuzele primat i sada se za odrasle pacijenta radi isključivo putem matičnih ćelija.
Bio je to Predrag Slijepčević, predsjednik udruženja Leuka, koje pomaže obolelima od leukemije. Čuli ste podatak da je Srbiji potrebno oko 100.000 donora, ali da se u bazi nalazi svega 9.000 njih. Prijavljivanje u bazu potencijalnih donora sastoji se od popunjavanja jednostavnog formulara i davanja jedne epruvetice krvi. To je pola sata našeg vremena, a nekome može da spasi život. Pa je zaista zapitati se posle svih ovih informacija šta još čekamo. Da. Malo ćete me još slušati preko ove muzike ili ću zamoliti našeg Miroslava Antonijevića. Imam još jednu informaciju, naime Crveni krst Srbije nam se obratio, a slaže se s ovim što smo upravo, o čemu smo upravo govorili i što smo upravo rekli. Dakle,
tokom svakog leta, kaže se u ovom saopštenju Crvenog krsta Srbije, borimo se da smanjimo sezonsku nestašicu krvi, a sa ovom epidemiološkom situacijom još je teže. To ljudima koji se leče u sistemu zdravstvene zaštite u ovom trenutku ne znači mnogo. Njima treba krv, treba im krv zdravih ljudi, dobrovoljnih davalaca krvi. Zato je Crveni krst Srbije pokrenuo kampanju pod istim imenom kao i prethodnog leta, Crveni krst, Crveni tepih, i uključio javne ličnosti u promociju davanja krvi. Kako sama promocija naravno nije dovoljna da bi se obezbedile dovoljne količine krvi, pozivamo vas, kažu iz Crvenog krsta Srbije, da nam se pridružite. Zaposleni u sedištu Crvenog krsta Srbije i Beograda danas u transfuziomobilu Instituta za transfuziju krvi na akciji Crvenog krsta Zvezdara ispred prostorija Skupštine opštine Zvezdara daće krv u intervalu od 11 do 16. Moramo zajedno da obezbedimo dovoljno krvi za sve pacijente koji se leče od hematoloških, onkoloških bolesti, za osobe sa hitnim stanjima, za porodilje, čak i za pojedine pacijente sa koronom. Oni neće moći da prežive bez nas, jer bez davalaca krvi nema transfuzije krvi. Brinemo o svim merama prevencije prenosa virusa korona na samoj akciji, pa zato poručuju iz Crvenog krsta Srbije, ako ste zdravi i imate između 18 i 65 godina, prošetajte se danas, dakle između 11 i 16 časova, do zgrade opštine Zvezdara ovde u Beogradu i dajte krv. Niko to neće uraditi umesto nas. E sada je ova priča cela, 9 časova i 20 minuta. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me.
We'll be right back. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. avgusta 1792. godine rođen je engleski književnik Percy Bysshe Shelley. U svom delu je bio zagovornik ideja francuske revolucije, stvaranja društva bez tiranije i porobljavanja. Osporavao je crkvu i mnoge tadašnje institucije, zbog čega je njegov kratki život bio ispunjen sukobima sa vlašću i čestim progonima. Shelley se smatra jednim od najboljih engleskih pesnika.
Jedna je reč već postala profana, zar ja da kažem nju? Jedna je nežnost često prezirana, zar i ti da prezreš nju? Jedna je nada očaj, a ne nada, zar da je razum spali? Kad ti me žališ, to mi lakše pada neg kad me drugi žale. Ne mogu dati što ljubavlju zovu, ali zar ti srce neće divljenja primit čistotu ovu do neba što uzleće? To je ko čežnja mušice za sjajem, noći za bleskom dana, težnja za nekim udaljenim krajem, van sfera naših rana.
Na današnji dan 1875. godine preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen. Prvi uspjeh postigao je romanom Improvizator, ali je u svijetu književnosti postao poznat po svojim bajkama. Putujući Dunavom 1838. godine opisivao je srpsku tradicionalnu kulturu.
Prvi grad ovde, mali sa crvenim krovovima, čist, odjednom nas uvede u sred Srbije. Devet roda šeta po zelenim livadama. Sa njima je, verovatno nedavno, sunčani dah Afrike doprao u ovaj grad. Na ustama ljudi su pesme, bezbrojne kao što su bezbrojni listovi na drveću u ovim šumama. I kao što plodne zelene grane podsjećaju Danca na njegova zelena ostrva, tako ga i ove pesme podsjećaju na balade njegove zemlje. Kada Srbin peva o Stojanu koji nije mogao da pridobije gordu sestru Ivanovu, nama se čini kao da slušamo izvesnu skandinavsku baladu.
4. augusta 1912. godine u Beogradu je rođena Saša Božović, lekar i pisac. Tokom Drugog svjetskog rata, kao lekar je učestvovala u osnivanju poljskih partizanskih bolnica u Crnoj Gori i bila ranjena kada je u četničkoj zasedi ubijen Boško Buha. Posle rata radila je kao lekar u Beogradu. Prvi roman Saše Božović, Tebi, moja Dolores, proglašen je za najčitaniju knjigu u Jugoslaviji 1980. godine. Uslijedila su dela Sve naše Dolores, Ratne ljubavi i Kosovka devojka. 4. augusta 1987. godine u saobraćajnom udesu u blizini Siska stradao je Dragiša Vitošević, književni istoričar, teoretičar i antologičar. Bio je jedan od osnivača i urednika časopisa Raskovnik, zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem. Sastavio je antologiju Orfej među šljivama. Napisao je knjige Darodavci iz prikrajka, Ja mislim drugačije, studiju Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. Na današnji dan 1995. godine počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Do 7. augusta iz Hrvatske je izbeglo više od 250.000 Srba. Danko Perić, novinar iz Knina, 5. augusta 1995. godine govorio je u emisiji Radio Beograda.
Negdje oko, recimo, 21 čas, 22 časa, svi su bili spremni na evakuaciju. Dakle, ona nije bila ta organizovana koja je trebala da protekne planski, nego spontana. To je jedna od najtužnijih u ovom trenutku izgleda i najduža kolona izbjeglica koja se kretala drumovima bivše Jugoslavije. Ona je tužna po svojoj masovnosti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković.
Je minuta do 10 časova. Ulazimo polako u finale današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 i govorit ćemo u poslednjih pola sata nešto više o kulturi. Najpre informacije, ukoliko niste čuli, mislim, čuli ste svakako da je zbog epidemije virusa korona da su kod nas, pa naravno i svuda u svetu, mnoge kulturne manifestacije odložene, neke i otkazane. E sad, Jazz Festival Nišvil ove godine trebalo je da se održi, kao što znate, ili oni koji su zainteresovani znaju, od 7. do 16. avgusta. No, kako kaže direktor festivala Ivan Blagojević, početak Nišvila biće, dakle ipak će biti Nišvila i taj početak njegov biće 13. avgusta, ali u promenjenom formatu, tačnije bez publike.
Festival će se održati u dva formata ove godine. U ovom standardnom terminu od 13. do 16. augusta bit će online program 30-ak što pozorišnih filmskih likovnih performansa, što 20-ak koncerata, kombinovano river stage, open stage i main stage. Najveći deo programa bit će odložen za period od 17. do 20. septembra. Tako nada poslednje umire, tako da se mi nadamo da ćemo tada moći sa publikom, shodno odlukama nove vlade Srbije, da održimo na velikom prostoru platoa Niške tvrđave. Ukoliko situacija bude kao sada, normalno da ćemo odložiti taj program za 12. do 15. augusta 2021. Neki bendovi neće moći ni sada da nastupe, mi smo marta bili spremni pa smo sada objavili, oštampali, oblepili grad. Novim programom sad ćemo morati nove izmene da radimo. Ne bih želeo da se ikada ponove ovakva situacija i usto naravno postoji ogromna neizvesnost da je i ovaj trud bačen u vodu i da će gubici biti ogromni i da možda ugroze opštu budućnost Nišvila. Ovih dana ćemo napraviti detaljan program pa informisati medije o sadržini. Ima tu dela značajnih koncerta sa main stage-a, ali svi oni koji 13. do 16. uđu na nišvil.com i uključe naš TV, vidjet će uživo sva ta dešavanja. Nadam se da će to biti tehnički na nivou produkcije Nišvila prethodnih godina.
I uz ove reči direktora Nišvila Ivana Blagojevića i servisna informacija, oni koji su kupili karte za avgust moći će da ih iskoriste u tom novom, malo prepomenutom terminu u septembru od 17. do 20. a ukoliko i tada budu sprečeni ili ne žele, ulaznici će moći da iskoriste za sljedeće izdanje Nišvila od 12. do 15. avgusta, dakle naredne 2021. godine, ili mogu da zatraže povraćaj novca. Jedan minut do 10 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 vodi vas u Zrenjanin, u kojem smo doduše već bili krajem drugog sata, zato što smo imali priču o lisicama koje su se pojavile u Zrenjaninu i to na gradskom području, no sada nešto potpuno drugačije. Pozdravljamo najpre Ankicu Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanin. Dobar dan, Ankice.
Dobar dan.
Jeste vi čuli za te lisice kod vas?
Pa da, to je Šćeranski park, jedan deo grada.
Aha. Kažu
mi
da
nismo tako mali grad, da nismo ni veliki, pa onda otprilike svaki deo grada, ako nije centar, dođe obod grada. I skoro pa ide u treća zona. Ali kažem, nismo baš tako mali, a nismo ni veliki, ali jeste, to je urbanizovani deo, naselje, stambeni blokovi i prosto ljudima je neobično.
Da, i kažu da su lisice mrtve ladne kad vide ljudi uopšte, ništa ih to ne potrese i tako. Da,
poređujući neku štampu i van naše zemlje, prosto čuli smo da se pojavilo i u Berlinu, ali naravno nije nam to uteha, jer na kraju krajeva uvek postoji ona bojaznost za zdravlje.
Yes.
Ništa što je sad pogotovo aktuelno i da nisu prenosići nekih bolesti, zaraza i tako dalje.
Potpuno ste u pravu. Mi se malo smemo i na neki izvestan način je simpatično, a s druge strane to tema i tekako da čovjek bude oprezan. Jedan od najvećih prenosilaca besnila su upravo lisice.
Jeste, ali to kad su u pitanju parki takve vrste površina gde ljudi dosta ovde svoje vreme izvode decu da na svež vazduh, prosto logično je da i postoji takva vrsta bojaznosti.
E, a mi ćemo sada ponovo o nečemu potpuno drugačije. Stalno menjamo temu, ali morala sam malo da prokomentarišem ove lisice sa vama. Ankica Dostanić, kao što rekoh, javlja nam se iz kulturnog centra u Zrenjaninu zato što je vaš kulturni centar, i to u saradnji sa Savremenom galerijom i fotoklubom CD13, raspisao jedan lepi to međunarodni fotokonkurs, podjednako za profesionalce kao i za amatere. Tema je život u vreme pandemije, a naziv je fenomenalan i zove se Kako vidim život u vreme pandemije. Ja bih ga tako pročitala zato što je apostrofiran ovaj COVID. Dakle, ko, posljednji slog iz kako, i vid, iz prvi slog u vidim, život u vreme pandemije. Dakle, vrlo simbolično. Halo.
Jeste. Kao organizatori smatrali smo da je veoma značajno istražiti kroz medije fotografije doživljaj o događajima koji nas okružaju, a da fotografi, bilo da se profesionalno ili amaterski bave fotografijom, jako dobro znaju da trajno i dokumentarno označavaju vreme u kojem žive i da od zaborava čuvaju vredne momente, poruke i iskustva koje žele da prenesu budućim generacijama. A njihova specifična fotografska pažnja i odabir fotografisanog trenutka čini to što jesu. Konkursom želimo da trajno zabeležimo doživljaj fotografa pojedinca, način života i utvrdimo osnovne karakteristike ljudskog ponašanja u momentima susreta čovjeka sa virusom, sa kojim, ako možemo tako da kažemo, do sada nismo imali posla i koji nije poznat u novim kolektivnim i pojedinačnim sećanjima. Namjera je trajno prepoznavanje antropoloških karakteristika u doba korone. Ono što je važno reći vezano za ovaj konkurs jeste da je raspisan, to su ti neki tehnički detalji, da je raspisan do 10. septembra, da se radovi šalju na mail kulturnog centra Zrenjina kcr.org, a o konkursnim propozicijama i načinu prijavljivanja svi zainteresovani, kao navedeni fotografi i fotografi amateri, mogu da pogledaju na sajtu ili Facebook stranici kulturnog centra.
Lepo, Ankice, recite mi, kad je raspisan konkurs, drugim rečima, da li ima već neke pristigle fotografije možda?
Nisam provjeravala centralni mail, pošto nije to, ako budem iskrena, moj deo posla. Nismo još, jel kažem, još, ako možemo tako reći, obnarodujemo i širimo informacije, a konkurs je raspisan prošlog petka, znači 31. jula, a počinje 1. jula, tako da ima još vremena. Niko nije zakasnio, pretpostavljam da će interesovanje biti veliko, jer, kao što sam već rekla, fotografi su prosto nevedivi baštinari tih značajnih momenata, nevjerovatno kako mogu da zabeleže određene momente i situacije, a kažem dublje kad posmatramo celu priču iz ugla antropologije, veoma je važno da to sistematizujemo i stavimo biće katalog u digitalnoj formi koju ćemo uraditi nakon konkursa, a pretpostavljamo i izložbu koju ćemo organizovati u toku oktobra, početkom oktobra, tako je bar predviđeno, na glavnom gradskom trgu, a pretpostavljamo da ćemo i raditi klasičan štampani katalog.
Lepo, vi ste sada i unapred pošli neki moji, odgovorili ste na neka pitanja koja sam htjela da postavim, a evo vi ste već to odgovorili. Ko zna, Ankice, možda će na nekoj od tih fotografija biti neko od tih Lija iz Saoboda grada Zrenjanina, kao jedan također od... trenutaka koji je na izvestan način obeležio ovo vreme borbe sa virusom korona na vrlo specifičan način. Dakako, najlepša vam hvala za ovaj razgovor i evo još jednom svima koji su zainteresovani poziv, dakle, da svoje fotografske radove pošalju na e-mail kczr@kczr.org, to je e-mail Kulturnog centra Zrenjanina, do 10. septembra, pa da onda i vidimo sve te radove i da vidimo šta je oko fotografa oslikalo svetlom i tako ostavilo trag u odnosu na vreme u kojem svi zajedno živimo. Još malo smo zajedno u jutarnjem programu i na talasima prvog programa Radio Beograda. Do 10 časova ostalo tek nešto više od 11 minuta. Pa ja predlažem, što da ne, nadam se da ćete se i vi složiti, zašto da ovako zajedno preko radio talasa ne popijemo jedno osvežavajuće piće. Pre više stotina godina osvežavajuće piće u vrelim letnjim danima bila je boza, boga mi i ne samo pre više stotine godine i pre nekoliko decenija, a za neke je to, verujemo, i sada. Međutim, mnoge ove nove generacije ne znaju kakvog je ukusa to piće, koje inače je stiglo sa Orijenta, a kažu sve manje i poslastičara koji prave bozu na tradicionalan način. Porodica Erneki u Šapcu tu je, dakle, upravljanju boze bez premca. Pa čujte, upoznajte ih u rubrici Gordane Manjančić.
Omiljeno starinsko bezalkoholno piće nije baš jednostavno napraviti kako se u narodu kaže. Prosti su sastojci, 2/3 žutog i 1 belog kukuruznog brašna, voda, šećer i kvasac, ispričao nam je iskusni šabački bozandžija Dejan Erneki. Za piće koje se dugo kuva na tihoj vatri, važno je da kukuruzno brašno ne zagori. Stalno se meša, a potom kad postane gusto poput gline, razlaži vodom.
A ovo vesle od pokojnog dede. Ona je, sad će napuniti 72 ili 3 godine. 17 sati bi trebalo na tihoj vatri. Onda sad imaju i ove mašine koje same i kuvaju i mešaju. Ali dobro, i ovo je sad... I ovo je sad malo lakše. Ja se sjećam dok je pokojni moj otac sa dedom, pokojni, morali su dvojca da drže, a jedan da meša.
Porodica Erneki u Šabac je stigla iz Dragaša. Svi su poslastičari, čak su i Dejanove sestre udate za poslastičare.
Ja sam od svoje 13. godine počeo kod pokojnog oca. Da radim u stanu ovako i će ovdje u Šabcu. I nasledio sam to, imam sad sina 14 godina, pa ga nekako teram i onda da nastavi. Bilo mi grevate da ne nastavim ovaj. A sa obje strane i majčine i očeve, poslastičari su već pre Drugog svjetskog rata.
Gust prirodan sok koji se razblažen i zaslađen hladi u fontani zbog bogatstva vitamina B i dobrih bakterija, sve traženiji. Jelena Živanović kaže da ne može da zamisli leto bez boze.
Nama je sjajno zato što nam je komšija Dejan tu blizu. Boza nam je omiljeno piće ovim vrućim letnim danima. Ja s obzirom da sam se porodila pre nepune 2 nedelje, meni jako prija. Jutro noći sam je pila i sada dok dojim.
Lepi domaći napitak i lepo li je ukusa.
Oni koji ne vole ovako gust rastvor sa talogom dodaju limunadu, pa tako dobiju bezalkoholni špricer. Za mnoge Šapčane, osim osveženja, boza je simbol detinjstva, kao i sladoled na točenje kod starih majstora.
Ćemo da promenimo zvuk, a i završit ćemo jutarnji program posle ove boze koju smo zajedno popili sa jednom vrlo zanimljivom vešću koju smo upravo primili posredstvom agencija, a neki naslov vesti bi mogao da bude Eto tako je to kad čovek ima sreće. Tanzanijski rudar, koji je u junu preko noći postao milioner pošto je prodao dva draga kamena vredna 3,4 miliona dolara, sada je pronašao i prodao i treći dragi kamen koji takođe ima milionsku vrednost. Rudar Saniniu Laser je treći dragi kamen tanzanit pronašao u severnom delu Tanzanije i kamen je težak 6,3 kg. Laser ga je prodao za 2 miliona evra i bit će iskorišćen za pravljenje nakita, prenosi BBC. Inače, tanzanit je među najređim dragim kamenjem, a pojedini geolozi prognoziraju da će ga potpuno nestati za manje od 20 godina. Interesantan je zbog svojih različitih boja, među kojima su zelena, crvena, ljubičasta i plava. Ovo je, recimo, lepa vest. Danas je 4. avgust. Podsjetit ću vas, 6. avgusta se u našoj zemlji obeležava Dan rudara. E, kada bi naši rudari, koji uglavnom kopaju ugalj, imali ovako sreće kao što imao ovaj rudar iz Tanzanije. I ovom vešću ćemo se oprostiti od vas, zahvaliti vam na pažnji, zahvaliti vam što ste se ovog jutra probudili uz prvi program Radio Beograda. Sa vama su bili Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenević. I sada ćemo nešto lepo, nežno i vrlo letnje da pevamo sve do 10 časova, kada su naravno na našem programu vesti, a odmah potom je i magazin na prvom od 10 do 13 časova. A sa vama će danas biti koleginica Dragana Živojnović u magazinu na prvom. Što se nas tiče, toliko. Prijetno i do slušanja.
I go walking in my sleep through the desert of truth.